Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό I-S-T-O-R-I-K-O-N στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι είναι η δακρύδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών...
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτατε μια δεκπομπή αγγελάς κανένα.
Δεν μπορώ. Εγκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και καλωσορίσετε.
Γεια σας.
Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης.
Και εγώ είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Και αυτό είναι το ιστορικό. Αλληλούια. Το ιστορικό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ιστορικό podcast όπου εγώ κάθομαι και με ερευνώ και γράφω μία ιστορία.
Και εγώ κάθομαι. Για να την ακούσω.
Κάθεσαι όμως, δεν στέγεις. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι. Και πριν να πάμε στην ιστορία μας την σημερινή, να πάμε να... Ιστορία η σημερινή, by the way, η οποία δεν έχει κανέναν ήρωα.
Εννοείς πρωταγωνιστή ή ήρωα τύπου, ηρωικών τύπων.
Πρωταγωνιστή έχει, ήρωες δεν έχει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε πριν να ξεκινήσουμε με την ιστορία μας, για να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο Patreon, στην πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να απολαμβάνετε μια σειρά από προνόμια μεταξύ των οποίων να ακούτε τα επεισόδια μας πιο γλυόρα, να βλέπετε βίντεο από τα επεισόδια μας, όχι μόνο το audio.
Live. Στα live εννοούμε.
Ναι, μπορείτε να έρχεστε και στα live που έκαναμε, όπως και όπου έκαναμε στο Φαντουγείο, το οποίο είναι αρκετά καλά.
Έχουμε πολλά καλά.
Πάρα πολλά καλά σχόλια. Λοιπόν, μπαίνουν στην πλατφόρμα στο Patreon, κάνουν μια εγγραφή, μας δίνουν ένα μικρό ποσό, από 2 μέχρι 5 ευρώ. Και γράφουν το όνομα τους τα παιδιά που κάνουν την εγγραφή και στη συνέχεια εγώ διαβάζω το όνομα αυτών έτσι όπως το έβαλαν για να τους ευχαριστήσω.
Ακόμα ένα προνόμιο επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά είναι ότι μπορούν να έρχονται με τη σειρά δάμε στο στούντιο. Απλά σήμερα δεν έχουμε λόγο
αυξημένων
κρουσμάτων.
Σήμερα και στο επόμενο μας επεισόδιο δεν θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο επειδή υπάρχουν αυξημένα κρούσματα του κορονοϊού. Επέρασε εγώ που κορονοϊό και δεν ήταν καλό πράγμα. Ήταν το τελευταίο το variation δεν είναι καθόλου καλό. Προσέχετε παιδιά. Λοιπόν, στην κατηγορία... Mitas Originals.
Μάλιστα.
Αυτήν την εβδομάδα ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Λάζαρο Νικολάου. Thank you, Λάζαρε μου. Λοιπόν, και τον Εμίλιο τον Μπατσαλίδη.
Γεια σου, Εμίλιο Μπατσαλίδη.
Λοιπόν, στην κατηγορία Ποταμιά Χούλς.
Τα βαρετά ονόματα.
Τα βαρετά ονόματα. Τον Χρήστο τον Κυπριανού, ο οποίος, by the way, ήταν και η εισηγήση του το σημερινό το podcast, το οποίο σκέφτομαι να θα κάνω. Αλλά εισηγήθηκε μου το γεγονός και λέω εντάξει, οκ. Και αμέ που το σκέφτομουν, άμα μου το είπε, να το κάνω. Ευχαριστώ, Χριστό μου.
Αυξημένες οι ευθύνες σου, Χριστό Κυπριανού. Πιζω να αγκαλών το επεισόδιο.
Τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο, ευχαριστούμε πάνω μου.
Ποιος είναι ο πρώην υπουργός στην Ελλάδα? Μας βλέπουν και στη μητέρα πατρίδα.
Μας βλέπουν και τα αδέλφια. Λοιπόν, το Σάββαν, Κυπρέος, όπως είπατε. Κυπρεότατος. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης τον Βόιτεκ Κοβαλτσίκ. Ο οποίος, για όσους δεν το ξέρετε, είναι ο ήρωας του επεισοδιού μας με την αρκούδα.
Ένα λεπτό, πώς το γράφει το Βόιτεκ? Όπως εγγράφεται η αρκούδα.
Ακριβώς όπως το γράφεται η αρκούδα.
Επειδή η Κοβαλτσίκ είχε μπαίχτη ποσφαιριστή που έπαιξε ανόρθωση στην Τζαμπουέλ.
Ναι.
Ναι. Και το όνομα του ήταν κάτι παρόμοιο, ήταν Βουίτσιχ, ας πούμε.
Φίλε, νομίζω.
Άρα πιάνει διπλό reference ο Κοβαλτσίκ.
Φίλε, μπορεί να το δεν ξέρω.
Ωραίο πόντι ποσφαιριστή ο Κοβαλτσίκ.
Α, εν τούτος που τον περιπέζαν και ο Βάλτσικ σε κάποια φάση.
Δεν το ξέρω το μουλά, ωραίο.
Κάπου το είδε. Έπαιζε μέσα στο Αποέλ, το ξέρω, έπιε μέσα στην ανόρθωση κάτι.
Το αντίστροφο.
Όταν έπιε μέσα στο Αποέλ, θυμούμαι ότι ήταν τούτον ένας τύπος ο οποίος έπινε πάρα πολλά και έπιανε βάρος σε κάποια φάση και περιπέζαν τον και ο Βάλτσικ. Θυμούμαι τώρα πολλά αστείο.
Μα έλεγα με τα ποδοσφαιρικά, ρε φίλε, μαζί σου δεν μπορεί να γίνει.
Τι λέγε, λεντό, μην το συζητάς, έχει πει προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης τον Οσαβής, ο αφρός σου, ρε,
Θα το δω.
Ευχαριστούμε επίσης τον Μακάβριον τον Τρίτο. Ωραίος. Ευχαριστούμε, Μακάβριέ μου. Πάρα πολλές ευχαριστίες και στον Καβλιέσιστες.
By number ή by artist? By artist.
Φίλε, είναι κανονικά είναι by number, αλλά είμαστε μόνο τούτο, οπότε οφείλουμε να το πούμε τούτο. Και επίσης ευχαριστίες, δεν ήξερα αν είναι ο actual ο τύπος, επειδή τον ήξερα προσωπικά να τον ρωτήσω.
Ναι.
Το Γιακουμίν τον Γκρίκο.
Α.
Τούτο μιλώ σου ότι για τους πιο μεγάλους ο Γιακουμίς ο Γκρίκος είναι γνωστότατη φυσιογνωμία. Ξέρω τον εντωμεταξύ, στο εξωτερικό τώρα ο τύπος.
Ο actual Γιακουμίς.
Ναι, είναι τόσο που έκαμε τα τούτα και να το ρωτήσω. Λοιπόν.
Αλλά νομίζω εξακολουθούμε να μην κάνουμε shout-out του παρέα που μας που παρακάλεσε τόσες φορές.
Όχι, πέμπτον να τον στείλουμε. Γιατί, μα νομίζω έκαμαμε το ρε και απλά ήταν άλλον όνομα.
Όχι.
Έλα σου πω. Περίμενε. Οκ. Και να ευχαριστήσουμε τέλος τον εδώ. Σκάσε πιε νεύρε τον Λούκη Σπέρι. Δεν έχω ιδέα αν
είναι
να μου το
πει. Είναι reference που γίνεται στο ιστορικό βίντεο των Gary.com.
Α, μάλιστα.
Με τον Star Wars.
Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο πρόσφατη μας Patreon. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Το podcast αυτό υπάρχει επειδή εσείς μας βοηθάτε. Και πάμε να περάσουμε στην ιστορία μας, φίλε Παύλο, στην οποία, όπως είπα, δεν έχει κανέναν ήρωα. Εντάξει, ούλα λάθος, δεν έχει τίποτε σωστό. Λοιπόν, η Νόρμα Λία Νέλσον γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1947 στη μικρή πόλη Σίμερπορτ της Λουιζιάννα.
Okay.
Η οικογένεια της Νόρμα ήταν παμφτωχή.
Μαυρού.
Όχι, είναι λευκής.
Σαρκός.
Ναι, είναι λευκή σάρκος, είναι Caucasian. Λοιπόν, η μητέρα της Mary Mildred Cotro, η οποία κατακρίβηαν η μάνα της, είναι ρίζες Cajun. Οι Cajun είναι ανθρώποι οι οποίοι ζουν στην Λουιζιάννα και έχουν καταγωγή που τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που επικίσαν τέλος πάντων την Λουιζιάννα.
Σου και το Λουιζιάννα.
Και τους Αϊτινούς, οι οποίοι ήταν κοντά και σε κάποια φάση πολύ στη Νέα Ορλεάνη και στη Λουιζιάννα γενικά Αϊτινούς. Λοιπόν, η μητέρα της δεν εργαζόταν και ο πατέρας της, όλη Τζίμι Νέλσον, ήταν τεχνικός τηλεοράσεων.
Κάξι.
Τεχνικός αυτό. Λοιπόν.
Αρέσκω μου τα επαγγέλματα που χάνουν τελείως το χρόνο πλέον. Και που όμως κάποιες φορές τώρα 2022, ξαφνικά μπορεί να πεις, ρε, θέλω έναν τεχνικό τηλεόραση, πού πάμε, ας πούμε, πλέον δεν τσέσαι, χαλούν, ή αν θα
χαλάσεις, πιάνεις άλλη,
τόσα καταστήματα.
Δείχνει, βλόμ, η γενικά μου προχτές έγινε μου τον το τσαγκάρι, δε.
Τσαγκάρι,
ναι, για να σας είχα την παπούτσια, τι πιστεύω, τσαγκάρι, Λοιπόν, οι καυγάδες στο σπίτι ήταν εξαιρετικά συχνό φαινόμενο, καθώς και οι δύο τις γονείς ήταν αλκοολικοί και βίαιοι χαρακτήρες.
Και η μάνα.
Και η μάνα ήταν ιδιαίτερα βίαιη, λοιπόν, και επίσης έδινε του ποτού με στα αυτιά. Η ξυλοδαρμή επίσης ήταν αρκετά συχνή.
Μεταξύ τους.
Κυρίως εβέρναν τα κοπελούθια, δε φίλε.
Ήσουν κι άλλα μωρά.
Ναι, ήσουν ακόμα έναν αφόν πιο μητσί, ο οποίος δεν έχει σημασία μέσα στην ιστορία μας. Ας πούμε ότι το είναι ο γιος ξύλου. Λοιπόν. Ας το βάλουμε μες στο τσουάλι. Ήταν επίσης πάρα πολύ θρήσκη. Σαφέστατα.
The great paradox.
Η μητέρα της ήταν πεντηκοστιανή, χριστιανή, οκ. Πολλά γενικά, οι πεντακόσταλ, ας πούμε, εν παρακλάδιν του προτεσταντισμού, αλλά πιστεύουν πάρα πολλά στο Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουν ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, διούν του πάρα πολύ την υπόσταση και ότι μπαίνει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, είσαι καλός χριστιανός. Έτσι, σε πολλά γενικές γραμμές, εν τούτοι τύποι που μιλούν με κουφάες, που μιλούν σε γλώσσες και δεν τους καταλάβεις, που τους πιάνουν οι σπασμοί, είναι οι Κυκυρίκου.
Μα εκείνοι που τους κάνουν εξορκισμούς, εννοείς και μιλούν.
Έχουν πάρα πολλούς εξορκισμούς, αλλά τούτοι
κάνουν συγκεντρώσεις μεγάλες με τον Πίτσο.
Είναι πολλά φανατικοί. Κοίταξε, οι τούτοι που κάνουν μεγάλες συγκεντρώσεις συνήθως είναι
ευαγγελικοί.
Χριστιανοί, αλλά ένα κομμάτι. Τούτοι είναι οι πιο extreme. Είναι πιο out there.
Κι που τους πιο εντζίνοι που κάνουν τις συγκεντρώσεις και ένα preacher που είναι να κάνει εξορκισμό on live και πάει τον τζίζι του και λαλεί ασυνάρτη τα βάλω.
Συνήθως είναι πεντηκοστιανοί. Συνήθως είναι μπουδούτοι. Λοιπόν, ο πατέρας της είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Με καμίξ.
Ό,τι χορεύκω παίζε μου.
Λοιπόν, θρησκεία στην οποία προσελήτησε όλη την οικογένεια του σε κάποια φάση.
Περίμενε, ποιος ήταν ο Ιεχωβάς?
Ο Τζίρις.
Ο Τζίρις, η μάνα πεντηκοστιανή. Τα μωρά τροξύλο.
Κυρίως ναι. Λοιπόν, όταν ήταν 9 χρονών, η Νόρμα, ο πατέρας.
Κάνουμε βίντεο, κύριε.
Ως γεγονός, κύριε Αντρέα Φυλαχτού, παραγωγή της Black Lemon, κάνουμε βίντεο εδώ, η όνομα του Θεού. Μας βλέπει ο κόσμος.
Κάτω τις βίντεο υπόλοιποι να με δουλέψουμε, να με ευκολούμε το μεροκάδαμα του μας.
Ρέσι, το γιαπίν, το πυλοφόριν και το μυστρίδιο. Ο Νίκος Ξαθόπουλος, το μύτια που να με μπω. Λοιπόν, όταν ήταν 9 χρονών η Νόρμα, ο πατέρας σου εγκατέλειψε την οικογένεια και δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. As you do.
As you do, καλύτερα, γλιτώσαμε το ξύλο.
Όχι, το ξύλο δεν το γλιτώσαμε.
Δευτέραν, τέταρτη, σάββατο που βλέπουν τα μωρά, είδαμε μια ράφτα.
Όχι, έβερνε τα ημάνα. Η οποία ήταν εξακολουθούσε να ήταν τζόμε. Η παιδιά έγινε ακόμα πιο επιθετική και βίαιη μετά που έφυγε ο άντας της. Ξυλοκοπώντας καθημερινά και την Νόρμα και τον μικρότερο της αδερφό. Λοιπόν. Έχοντας χάσει σταθερή πηγή εισοδήματος, η Μέρη άφησε πίσω τη Λουιζιάννα και μετακόμισε όλη την οικογένεια στο Τέξας. Πολλά ωραία.
Μάνα.
Λοιπόν, τώρα ξέρω ότι να σου φανεί περίεργο το. Νο? Αλλά άμα ξέρει, ζώσει έναν μωρό μπουλού στου του φίλου σε συνδυασμό με την συνεχή φυσική και λεκτική κακοποίηση, δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στο χαρακτήρα τη. Πειράζει σε τον τόπο.
Δεν τα καλύτερα
γένεια. Ναι, δεν την καλύτερη βάση. Λοιπόν, ήταν αντίθεση, δεν άκουγε κανέναν, παράτησε το σχολείο και άρχισε να κάνει μικροκλοπές. Ανακάλυψε επίσης κάτι άλλο αυτήν την περίοδο. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν καταλάβαινε ακόμα, δεν μπορούσε να το βάλει σε λέξεις, δεν μπορούσε βεβαίως να το διαχειριστεί, και που έκανε τη ζωή της σε ένα θρησκόλεπτο σπίτι ακόμα χειρότερη.
Τα λεσβιάζουσα.
Στην Νόρμα αρέσαν τα κορίτσια.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
το μείγμα είναι εκρηκτικό, φίλε.
Φίλε, το μείγμα
θεωρώ άγκυρο το σχολείο σου ότι δεν υπάρχει ήρωα στην υπόθεση. Ή βράμε τον πιλέ.
Να τελειώσουμε, και να σε πια η πελάρα. Εντάξει. Λαλό.
Εννοώ τον αρφόν, εγώ.
Εντάξει, τον αρφόν, δεν τον έψαξα να τον έκαμε. Λοιπόν, στην ηλικία των 10 ετών, η Νόρμα με την καλύτερη της φίλη έκλεψαν το ταμείο ενός ραβεζινάδικου και έφυγα για την Οκλαχώμα Σίτι, όπου έκλεισαν δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Θέλω μισό λεπτό, έτσι, μια σκέψη για τον τύπο στη reception που πήγαν δυο δεκάχρονες.
10 χρονών?
Ναι, 10 χρονών. Και είπαν ότι θέλουν δωμάτιο μέσα σε ξενοδοχείο, και αν κάπως, ναι, καλό, ορίστε.
Θα σου πω, έντσι, έγινε ταινία το πράγμα.
Ναι.
Πολλά γνωστή.
Η ταινία έπαιζε η Holly Hunter και πιάσε νέμι, αλλά είναι για τον το πράγμα.
που ήταν η. Να πάμε παρακάτω, να καταλάβεις.
Όχι, απλά πέ μου, μια πασίγνωστη δεν είναι
αλλιώ. Πασίγνωστη, όχι, αλλά αν είσαι φαν τη Holly Hunter, α πούμε. Εντάξει, μπορεί να την είδε.
Θα δούμε.
Ήταν ενέπιεστο σινεμά, ήταν straight to TV τηλεόραση.
Α, η ζωή, νομίζω. Για άλλο μπουλαλό, οκ.
Λοιπόν, η Νόρμα και οι φίλοι τη επέρασαν μόνο μία νύχτα στο ξενοδοχείο, αφού την επομένη τη συνέλαβε η αστυνομία μετά από καταγγελία μία από τι καθαρίστριε.
Του βενζιναδικού.
Του, όχι,
α, του ξενοδοχείου.
Ναι. Η κατηγορία που γράφτηκε στη φόρμα σύλληψη τη έγραφε ανάρμοστη συμπεριφορά. Που τούτο είναι quote για το ότι πιάσαν να φιλιούνται, βασικά.
Αχ, στο τσίνο ήταν.
Ναι, 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 τσίνο ήταν το μεγάλο το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή θα ήταν η πρώτη από τις πολλές, πολλές φορές που η Νόρμα θα είχε παρεδώσει με τον νόμο. Μετά τη σύλληψη της από την αστυνομία, οι κοινωνικές αρχές επενέβησαν και έθεσαν την Νόρμα υπό την προστασία του κράτους, στέλνοντας την σε ορφανοτροφείο ενός καθολικού μοναστήριου.
Φω, μαλάκα.
Ναι, που το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε την Νόρμαν ως ανήλικον παραβάτη, λοιπόν, και αποφάσισε την απομάκρυσή της από την οικογένεια της. Στο καθολικό μοναστήριο πέρασαν τα επόμενα 6 χρόνια της ζωής της και στην ηλικία των 16 ετών μεταφέρθηκε σε κρατικό ορφανοτροφείο, σε κρατική στέγη. Αν και ο εγκλεισμός σε ένα αυστηρό μοναστήρι με παρέα μονόχνοτες καθολικές μοναχές θα μοιάζε κόλαση για άλλους ανθρώπους, γιατί η Νόρμα ήταν ό,τι καλύτερο να συνέβη στη ζωή της μέχρι τώρα.
Τυχερή στην ατυχία της, φίλε.
Σύμφωνα με την ίδια, ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Λοιπόν, μακριά από τη βία και αλκοολική μητέρα της, η Νόρμα βρήκε για πρώτη φορά στη ζωή της σταθερότητα και κυρίως την
αγάπη.
Αγάπη, όχι. Αγάπη, νομίζω αγάπη δεν είναι βρεν ποτέ στη ζωή της.
Λοιπόν,
βρήκε την ευκαιρία όμως να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητα της με τα υπόλοιπα κορίτσια στο ορφανοτροφείο. Φίλε, είναι ορφανοτροφείο, είναι μόνο κορίτσια.
Α, εννοούμε στο κρατικό τώρα εννοείς.
Και στο κρατικό.
Και στο καθολικό μοναστήρι.
Και στο καθολικό μοναστήρι, και στο κρατικό.
Κάνουν έτσι πράγματα στα μοναστήρια.
Τι εννοείς γίνονται έτσι πράγματα στα μοναστήρια? Να μην πάμε στη Μονή Βατοπεδίου και να δούμε τι γίνεται.
Όχι να μας το σύλλεις πάνω μας τώρα. Να κάνουν τα μετζοί Αμερικάνοι ρε. Όχι άλλο μόνο για τους δικούς μας.
Λοιπόν, sorry αδερφέ. Να πω για τους δικούς μας στο τέλος. Οι καλές στιγμές όμως δεν διαρκούν.
Άλλης να μπούς να μπούς και είναι το όνομα.
Ποιο?
Το Βατοπέδι.
Απαγία.
Γράφεται με αλφαϊούτα.
Για να παραφράσω έναν μοναχό του Βατοπεδίου, Απαναγία μου έκαψε με τούτο. Λοιπόν, παιδιά είναι φταίμεν εμείς. Έχει καταγγελίες, έχει επίσημα πράγματα. Πιένετε να τα έβρετε. Λοιπόν, οι καλές στιγμές όμως δεν διαρκούν για πάντα. Και έτσι η ζωή της νεαρής Νόρμα ήταν μια συνεχής μεταβασή από τον έναν εφιάλτη στον επόμενο. Στην ηλικία των 16 ετών ήταν πολύ μεγάλη για να μείνει στο ορφανοτροφείο. Το κρατικό γι' αυτό και στάχτηκε στη φροντίδα ενός μακρινού συγγενήτης. Δεν είναι στείλα στη μάνα της, στείλαν της, νομίζω ήταν εξάδελφος της μάνας της.
Αντί να γίνει το αντίθετο δηλαδή, ώσπου ένα ήλικο, ένα μωρό, να μένει μια οικογένεια και μετά θέλει μόνη της συνειδά πάει σε μοναστήρι, έκαμε το άλλος
ναι, αλλά τούτους στη φάση είναι ότι 16 ως στην κρατική στέγη είναι χάντος ως 16 χρονών και στέρα έξω πόρτας. Επειδή ένας 16 χρονός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη ζωή.
Μα μετά η θεία της που την έπρεπε να φιλοξενήσει με...
Θείος.
Όχι.
Χαίρομαι που είναι στο πρόβλημα αμέσως. Λοιπόν, εκεί σύμφωνα με την Νόρμα, ο συγγενής της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την εβίαζε για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Η Νόρμα ειδοποίησε την μητέρα της, η οποία ήθελε την επίδεν πίσω. Και όταν...
Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, είσαι η μάμα. Είσαι ναι, η μάμα εσύ.
Επάσταξε. Και όταν ζήτησε που τη μάνα της να τον καταγγείλουν στην αστυνομία, εκείνη την έπεισε να μην το κάνουν. Γιατί τι θα πει ο κόσμος. Όμορφα περνάμε εδώ στην εξοχή. Λοιπόν... Από συνεντεύξεις που έδωσαν τότε φίλοι και γνωστοί της Νόρμα, μαθαίνουμε ότι η νεαρή εντρεπόταν πάρα πολύ για τη σεξουαλικότητα της, για το γεγονός ότι ήταν λεσβία, και αντιμετώπιζε γενικά το σεξ ως κάτι ανήθικο, παράνομο και καταδικαστέ. Φοβερή κατάσταση στην οποία ήταν, γιατί η ίδια, ας πούμε, προφανώς υποψιάζεται ότι, OK, ένιμε σε τον την Νόρμα που εν ουλή, κάτι είχε πάει, και μέσα ένα σπίτι στο οποίο δεν αποδέχεται τον το πράγμα. έμαθε να μισά τον εαυτό της. Που yeah. ακόμα υπάρχει το θέμα σε άτομα που φτιάχνουν σε LGBT οικογένεια που είναι πιο συντηρητική.
Να με μισούμε εμείς τον εαυτό μας που είμαστε μητσί, όπως είναι καμιά μουτσά, γιατί αλλάζομαστε ένα αμαρτία.
Παύλο, τι κάνεις μες στην τουαλέτα. Αμαρτίες, μαμά, αμαρτίες. Λοιπόν, πάω να δω τον Baywatch. Ναι, εκείνο που ξέρουμε ότι έγινε σίγουρα είναι ότι όταν η μητέρα της έμαθε ότι η κόρη της είναι λεσβία, δεν το έπαιρνε ιδιαίτερα καλά. Όντας θρησκόληπτη και μεγαλωμένη σε περιβάλλον όπου η ομοφιλοφιλία θεωρείται τεράστιο αμάρτημα, η Μέρη δεν μπορούσε να αποδειχτεί ότι η ίδια της η κόρη.
Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, βρέθηκε μια Λέων μέσα στα ζέρκα μου. Για το δουλαλείς.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι και η πρώτη. Γενικά ρε φίλε, επειδή λέω ένα αμιγός κυπριακή μπύρα, μελική σκοδαμέ κυπριακής παραγωγής, επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω, επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσινο. Κίνηση
φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου. Λοιπόν, και εμείς είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε ρε φίλε, την τόπια την αγορά. Και επειδή
γιατί ήμασταν και εμείς τόπιοι
παραγωγοί,
artists.
Ναι, οπότε αν ξέρεις, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλος πάντων, μια αγάπη.
Έναν οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι οικοσύστημα. Που λες. Εντάξει, και βεβαίως να.
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε Λέων, αρέσκει μας, αλλά αρέσκει μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά. Είναι επειδή όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, όταν σιγώνεσαι το πρωί, πάντα.
Δεν είσαι καυλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μέναν και που σε έναν τόπο. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε. Όχι, γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα αυτό το. Αλλά μην αζεύουμε. Πίνουμε Λέων, επειδή άμα πίνεις Λέων, αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις Λέων, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Τούτη κόρη που εγώ με τα ίδια μου τα σέρκα έδερνα.
Πώς και δεν μεγάλωσε σωστά. Έδερνα την που μωρώ. Εξειδίμαζα την. Κύριε Λέησο, δηλαδή.
Τι άλλο να κάνω, ρε
παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι η κόρη είναι λεσβία. Έτσι κατέφυγε στην προσφυλή της τακτική που ήταν βεβαίως να την εισπάζει στο ξύλο. Η κακοποίηση συνεχίστηκε για τα επόμενα 2 χρόνια και μόλις η Νόρμα έκλεισε 18 ετών, έφυγε από το σπίτι γιατί άραγε και μετακόμισε στη μεγαλούπολη του Ντάλλας.
Ντάλλας. Mm-hmm. Τέξας πάλι δηλαδή.
Είμαστε στο Τέξας. Λοιπόν, μη έχοντας απολυτήριο λυκείου ή ειδίκευση σε οτιδήποτε και προερχόμενη από φτωχή οικογένεια και με άμεση ανάγκη τα λεφτά, η Νόρμα δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλη επιλογή όσον αφορά στην έβρεση εργασίας. Ξεκίνησε να δουλεύει ως σερβιτόρα σε drive-in μπερκεράδικων, όπου μόλις έβγαζε τα προστοζή. Και παρά το ότι οικονομικά δεν πήγαινε καλά, η προσωπική της ζωή ήταν σε αθήση.
Αλλά λοιπόν, είχαν drive-in το 1960.
Ναι, σκέφτομαι. Μα ήταν που τα, όταν δημιουργήθηκαν, νομίζω τα πρώτα μπερκεράδικα ήταν ούλαν drive-in.
Ήταν η χρυσή εποχή, ναι, τα τέλεια που θεωρούμε στις ταινίες.
Ναι, και όταν τα 50's επειδή δεν φίλε ξέρεις, Αμερική είναι τεράστιες οι εκτάσεις. Ας πούμε, πρέπει να πάει με το αυτοκίνητο, πού να πάθεις, να πάει να κάτσεις, να πάει στον drive-in.
Λοιπόν, sorry, απλά χάσα την τελευταία να τα κάνω ότι παρόλο που ευκάλεν πολλά λεία.
Ευκάλεν πολλά λεία λεφτά, ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, αλλά προσωπικά επήγαινε πάρα πολλά
στον αισθηματικό τομέα.
Στον αισθηματικό τομέα. Μακριά από τη συντηρητική της οικογένεια και τις καθολικές μοναχές, η Νόρμα ήρθε σε επαφή με ανθρώπους της ηλικίας της που ήταν πιο ανοιχτόμυαλοι και κυρίως με άλλα LGBTQ άτομα που προσπάθησαν να τη βοηθήσουν να συμφιλειωθεί με τη φύση της και να συνειδητοποιήσει ότι η ύπαρξη της δεν είναι αμαρτία και ότι κάποιοι άνθρωποι απλά γεννιούνται διαφορετικοί. Το να ξεριζώσεις όμως χρόνια κακοποίησης και φανατικής κατήχησης δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα και είναι συχνά δυστυχώς αδύνατο.
Σωστό.
Παρά το ότι η Νόρμα έκανε σχέση με πάρα πολλές κοπέλες την εποχή, έχουμε άπειρες μαρτυρίες.
Μάλιστα.
Εσύχναζε με τους φίλους της Σεν Γκέιμπα, εξακολουθούσε να ήταν συγχυσμένη για τη φύση της και συνέχιζε να αντιμετωπίζει το σεξ ως κάτι το οποίο ήταν κακό. Δεν μπορούσε να το απολαύσει.
Ρε φίλε, γάμισε.
Λοιπόν, ήταν αυτή την περίοδο που ξεκίνησε να βγαίνει ραντεβού με έναν συνάδελφο της των Περκεδάδικων, ονόματι Woody McCorvey.
Μ' αρέσει.
Μέσα σε. Τα έστειχτα σε πολλά καλά. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποφασίζει να τον παντρευτεί. Εντάξει. Και σύντομα μένει έγκυος. Υπόψη ότι μετά που έμεινε έγκυος, στη γράφει στη βιογραφία της ότι δεν κατάλαβα γιατί έμεινε έγκυος, γιατί έκαναμε το πολλές φορές με τον, με τον Woody, λέει. Και δεν ξέραμε ότι μπορούσαν να γίνουν έτσι μωρά. Και δεν καταλάβαμε γιατί έμεινα έγκυος που τη στιγμή που το έκαναμε πάρα πολλές φορές. Πλήρης άγνοια.
Δηλαδή δεν ήξεραν καν πώς γίνονται τα μωρά λόγω του παρελθόντος.
Ήξεραν ότι είναι έτσι που γίνονται τα μωρά. Αλλά δεν ήξεραν ότι, δεν είχαν ιδέα ότι, ξέρεις, δεν ήξεραν το αναπαραγωγικό της σύστημα για να καταλάβει τη διαδικασία. Και από τη στιγμή που έκαμε σεξ μια φορά και δεν έγινε έγκυος, υπέθεσε ότι okay, δεν είναι έτσι που βρίσκω έγκυος.
Λογικά, αλλά πρέπει να έρθει το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα σου.
Σαφέστατα να μιλήσει με έγκυος. Λοιπόν, ναι. Μόλις ο Γκούντι έμαθε ότι η Νόρμα ήταν έγκυος, 18 χρονών.
Έσπασε την υποξύλη.
Κλασικά έσπασε την υποξύλη.
Σοβαρά,
ναι, για να την αναγκάσει να αποβάλει. Λοιπόν, η Νόρμα τον επαράτησε, επήρε διαζύγιο και στην ηλικία των 18 ετών γέννησε την κόρη της Μελίσσα. Η Νόρμα όμως δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμη να γίνει μητέρα. Μετά τη γέννανε, συνέχισε τα πάθη σε μπαρ στον Τάλλας. Και όταν η μητέρα της έμαθε για το είδος των μπαρ στο οποίο συχνάζε, πρόσεξε.
Δεν μου θέλει μάνα ακόμα, ρε.
Πρόσεξε. Έτσι είχε πρόβλημα το ότι γύριζε. Και άφηνε το μωρό σπίτι. Είχε πρόβλημα ότι γύριζε σε γκέι μπαρ.
Μάλιστα.
Τούτο που ήταν το πρόβλημα. Κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία, στην οποία είπε ότι η κόρη μου είναι λεσβία.
Καταγγελία του.
Ναι, 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 ναι. Και επειδή πιάσανε στο μωρό. Ότι η καταγγελία ήταν για ανάρμοστη, ότι είναι ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι είναι καλή μάνα. Υπάρχει επιχείρημα για τούτο, αλλά το
point. Αλλά με μιλά εσύ.
Ναι, πρώτον εσύ με μιλά. Και δεύτερον, το point τη κίνηση ήταν ότι επειδή είναι λεσβία που είναι καλή μάνα.
Μάνα, οκ.
Λοιπόν. Τα νέα αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο στην Νόρμαν, η οποία ξεκίνησε να πίνει βαριά γιατί. Genetics, λοιπόν, και δεν ήταν λίγες οι φορές που ξυπνούσαν το πρωί χωρίς να έχει ιδέα τι έκαμε την προηγούμενη νύχτα. Γενικά, ευκαιρνένε με θκιούσαν ή τον άχρηστη, ξυπνούσαν οπουδήποτε. Λοιπόν, η Νόρμα φαίνεται να είχε τεράστιο πρόβλημα να αποδεχτεί τη φύση της. Όπως και με τον βιαστικό γάμο που έκαμε μετά που έβγαινε ανθρώπους και οφειλικούς προς αυτήν, έτσι και τώρα μετά που έκαμε τον πρώτο σοβαρό δεσμό με κοπέλα, συγγνώμη, ξέρεσε κάτι να με. Μετά που η μάνα της έπιανε το παιδί, είπε μια τύπησα και έκανε για πρώτη φορά είχε δεσμό σοβαρών και καλών, ας πούμε.
Με γυναίκα για πρώτη
με γυναίκα. Φορά. Λοιπόν, είναι μόνο το πρόβλημα. Okay, όχι το πρόβλημα. Έχω μια θεωρία για τούτο. Okay, εν καθαρά δική μου θεωρία.
Ναι. Λοιπόν,
όποτε σε δουν την περίοδο, όποτε η Νόρμα έβρισκεν, έφτανε κοντά στο να αποδεχτεί ότι τούτο το οποίο είναι φυσιολογικό και ότι το σεξ είναι κάτι φυσικό και ότι είναι φυσικό, ας πούμε, να γεννιέσαι και σε κάποιες αρέσκουν ή γυναίκες.
Λοιπόν,
επειδή είχε έντονα την ενοχή μέσα της, μόλις άρχισε να περνάν καλά, εντάξει,
νιώθεν την ανάγκη να σταματήσει.
Ένιωθε την ανάγκη να το σταματήσει και να τιμωρήσει τον εαυτό της και να πάει προς τσίνον το οποίο η κοινωνία θεωρούσε ενός αποδεκτό. Εξού γιατί μόλις περνούσε καλά, κάπως έχοντας συμφιλειωθεί με τη φύση της, αμέσως επειδή έκαμε πολλά λίγες φορές σεξ με άντρες, είχε εκατοντάδες σχέσεις με γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Λοιπόν, δεν είναι εκατοντάδες. Και όπως και τούν τη φορά, εχώρισε που την τύπησα και πήγε έναν άλλον συνάδελφο με τον οποίο έκαμε σεξ και έμεινε πάλι έγκυος. Αυτή είναι η φάση, ηλικία των 19 ετών.
Έλα σου πω, κάποτε πρέπει να... Οι φανς νομίζω περιμένουν πότε να σχολιάσουμε την τραγικότητα, την ειρωνία.
Ποιο?
Λαλούν την Νόρμα. Ας πούμε, ρε φίλε...
Δεν υπάρχει το κανονικό, είναι μια ψευδέστηση, είσαστε τέλειο όπως είσαστε. Λοιπόν.
Νόρμα. Νόρμα και ήταν όλα τα...
Όλα ήδραν την καημένη. Λοιπόν, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, ρώτησε την νοσοκόμα κατά πόσον υπάρχει τρόπος να πιάσει κάποιος το μωρό, επειδή ήθελε να το ξεφορτωθεί. Η νοσοκόμα έφερε σε επαφή με τον δικηγόρο Χένρι Μακλάσκι, ο οποίος ήταν δικηγόρος παιδοθεσιών. Η δουλειά του ήταν να κανονίζει παιδοθεσίες. Λοιπόν, η Νόρμα έδωσε το μωρό, το οποίο το όνομα ήταν Τζένιφερ, και δεν την είδε ποτέ ξανά. Λοιπόν, μετά από τούτο, όπως και την προηγούμενη φορά, πάλι κατέβηκε σε ένα σπιράλ αυτοτιμωρίας, άρχισε να κάνει χρήση σκληρών ναρκωτικών, κυρίως παρασθησιογόνων όπως το LSD. Έκανε επίσης εμπόριο ναρκωτικών για να μπορεί να βγάλει λίγα έξτρα λεφτά. Δούλεψε ως βοηθός πογιατζή, ως εργάτρια του σεξ σε κάποια φάση. Ήταν υπεύθυνη αναστολών και πολλές άλλες πρόχειρες δουλειές.
Υπεύθυνη αναστολών.
Φίλε, εν τούτοι οι οποίοι πάνε, και, άμα πάει και βάλουν σου μια εγγύηση στο δικαστήριο, εν τούτοι που πάνε και πιάνουν τα λεφτά. Λίγο περίεργη φάση. Εν τούτοι περίεργες Αμερικανιές.
Εργάτρια του σεξ που είπε ήταν με άντρες ή με γυναίκες.
Υποθέτω με άντρες. Υποθέτω με άντρες. Λοιπόν, στην ηλικία των 22 ετών έμεινε έγκυος για τρίτη φορά.
Μάλιστα. Ναι. Καρπερίδι όμως.
Μαγάρι, καλό πλάσμα. Τον φορά που έναν φίλο της, το οποίο ήξερε που μέσω κοινού γνωστού ευεθήκα σε ένα πάρτι και τον είδα. Λοιπόν, με τρεις εγκυμοσύνες μέχρι τα 22 της, έναν αποτυχημένο γάμο και καθόλου προοπτική για το μέλλον, η Νόρμα Μακκόρβεϊ αποφάσισε ότι αυτήν τη φορά θα γεννούσε το τρίτο παιδί. Είπε στον Μακλάσκι, δεν θέλω να γεννήσω ακόμα έναν ανεπιθύμητο παιδί. Δεν θέλω να γεννηθεί άλλο παιδί με μένα ως μητέρα. Έτσι η Νόρμα αποφάσισε να κάνει αποβολή.
Okay.
Λοιπόν, τούτο όμως δεν ήταν καθόλου εύκολο, ιδίως στην πολιτεία του Τέξας.
Καταρχάς, ναι, ήταν νόμιμο.
Παράνομο. Παράνομο μόνο σε περίπτωση κινδύνου της μητέρας.
Της μάνας.
Ναι. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ήταν παράνομο. Μα έθιαβασα τρόπους με τους οποίους έκανα εκτρώσεις. Φίλε, απάνα, πίνα δηλητήρια, βάλαν καυστικές ουσίες στα γεννητικά όργανα. Φίλε, μιλούμε για απίστευτα πράγματα. Ναι, τούτο όμως δεν ήταν καθόλου εύκολο, ιδίως στην πολιτεία του Τέξας, όπου ήταν παράνομο. Η μία της επιλογή ήταν να πάρει αεροπλάνο και να πάει στην Καλιφόρνια, όπου η άμβλωση ήταν νόμιμη. Έτσι έκαναν οι έχοντες στο Τέξας.
Μάλιστα.
Ή κάτι το οποίο ήταν απαγορευτικό λόγω λεφτών, ή να απευθυνθεί σε έναν ιδιώτη γυναικολόγο για παράνομη άμβλωση.
Εμάρισκη. Πάλι η κατάσταση.
Πάλι έχει. Τα αίσθηκτα σου σήμερα είναι 100% αδερφέ. Λοιπόν. Η νεαρή Νόρμα όμως δεν είχε λεφτά ούτε για τούτο. Ο Μακλάσκι της είπε ότι ίσως υπάρχει ένας τρόπος να κάνει νόμιμα την αποβολή της.
Άρα δέχεται, ήταν σύμφωνος ο Μακλάσκι.
Ο Μακλάσκι ήταν ο τύπος ο οποίος προσπαθούσε να βοηθήσει κόσμο. Εντάξει, ο ίδιος ήταν.
Περίμενε, ο Μακλάσκι είναι ο φίλος με τον οποίο.
Όχι, ο Μακλάσκι ο δικηγόρος.
Ο παιδοθεσίες, φάση.
Ναι, ενώ ο δικηγόρος. Και επειδή τσίνον έξεδε που τη δεύτερη, είσαι πιέντζι βέντον ξανά. Λοιπόν, του είπε τη ότι ίσως υπάρχει τρόπος να κάνει νόμιμα την αποβολή της. Του είπε τη ότι έχω μια φίλη δικηγόρων η οποία ψάχνει έγκυες γυναίκες για να τις εκπροσωπήσει σε υπόθεση εναντίον του δικαστήριου. Η Νόρμα δεν ήθελε να πάει να κάνει έτσι πράγμα. Και στράφηκε προς την αμέσως επόμενη λύση που κάποιον ο οποίος ένεχε λεφτά, που είναι να πάει να έβρει κάποιον γιατρό ο οποίος κάνει παράνομες αμβλώσεις. Και ο λόγος που κάνει παράνομες είναι είτε επειδή έχασε την άδεια του, είτε επειδή ποτέ ένιξε άδεια. Λοιπόν, γράφει για την επίσκεψή της σε έναν τέτοιον ιατρείο. Ήταν ένας εφιάλτης. Εκείνο που πρωτοείδα ήταν ένα μπαμπάλαιο ξύλινο τραπέζι εξετάσεων που βρισκόταν εγκαταλειμμένο στη μέση ενός τεράστιου δωματίου. Το τραπέζι ήταν λερωμένο, βρώμικο μάλλον. Κατά κρύβει αν όλο το γραφείο ήταν βρώμικο. Υπήρχαν κοιλίδες από ξεραμένο αίμα στο πάτωμα, ενώ δεξιά-αριστερά υπήρχαν καρέκλες και ακατάστατα ερμάδια με έγγραφα. Το χειρότερο απ' όλα όμως ήταν η μυρωδιά. Μια βρωμιά που μύριζε όπως τίποτε άλλο έχω μυρίσει μέχρι σήμερα. Έτρεξα έξω και έκανα εμετό στο δρόμο. Την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο τον Χένρι και του είπα να με φέρει σε επαφή με εκείνη τη δικηγόρο. Τραγικό, ναι.
Τραγικό, διότι ρε φίλε μύρισε πολλά πράγματα στη ζωή της. Προφανώς.
Σίγουρα.
Πρέπει να ήταν πολλά σήμερα.
Επίσης, 100% ψέματα. 100% ψέματα. τούτη είναι μια ψεύτικη πραγματική ιστορία. Γιατί?
Ναι.
Η Νόρμα, δεν έκαμε ποτέ της έτσι πράγμα. Δεν έπιεσε έτσι. Αλλά έτσι είδους ιατρία εντός εισαγωγικών
υπήρχαν.
Ήταν εξαιρετικά συχνά. Εξαιρετικά συνηθισμένο φαινόμενο. Υπήρχαν παντού και απλά έπιασε μια ιστορία που άκουσε κάπου. Μάλιστα. Και έβαλαν την τέλος πάντων στην περίπτωση της, επειδή προσπαθούσε πάντα να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις το θύμα. Ένιωθε άσχημα για τούτο που έκαμε και προσπαθούσε πάντα να βρει έναν τρόπο για να δειχτεί ότι είναι το θύμα, για να
μην την κατηγορήσω.
Anyway. Ναι. Ήταν θύμα, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβάνεται τον Τζιν. Λοιπόν, το Γενάρη του 1970 η Νόρμα Μακκόρβι, τότε τριών μήνων έγκυος, συναντήθηκε σε μια πιτσαρία του Ντάλλας μαζί με τη δικηγόρο Λίντα Κόφι. Η Λίντα της εξήγησε ότι προσπαθούσε να αλλάξει την νομοθεσία του Τέξας σχετικά με τις αμβλώσεις και ότι έψαχνε έγκυες γυναίκες για να κινηθεί νομικά εναντίον του κράτους, εκπροσωπώντας τες.
Ναι.
Λοιπόν, η Νόρμα δέχτηκε να λάβει μέρος στη διαδικασία, αν και η Λίντα δεν ήταν σίγουρη για την επιλογή της, λέει η Λίντα Κόφι. Δεν μου έκαμε καλή εντύπωση. Δεν είχε σχεδόν κανέναν ενδιαφέρον για την υπόθεση και το μοναδικό πράγμα που με ρώτησε ήταν τι θα πλήρωνε. Τη είπα ότι θα αναλάβω εγώ τα δικαστικά έξοδα. Φαίνεται επίσης να είχε την ελπίδα ότι η υπόθεση θα τέλειωνε σύντομα για να μπορέσει να κάνει αποβολή νόμιμα. Ήταν τριών μηνών. Τη είπα ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ήταν εμφανές ότι ήταν αμόρφωτη και δεν καταλάβαινε πολλά από αυτά που έλεγα.
Σωστό, ναι, λογικό.
Ναι. Λοιπόν. Η Κόφη ανησυχούσε ότι λόγω χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, ανεπιένε με το όνομα της στο κανονικό, εμπόσε να έπεφτε θύμα επιτίδιων, έτσι αποφάσισε να καταθέσει την υπόθεση με ψευδόνυμο. Μια γυναίκα γνωστό στοιχείο στην Αμερική, το κωδικός που της διούν είναι Jane Doe. Για τους άντρες, John Doe. D-O-E. Okay.
D-O-E, ναι.
Ναι, άμα δεις αστυνομικές σχεδές, άμα κάποιος ο οποίος είναι αγνώστο στοιχείο, είναι έτσι okay. Το όνομα. John Doe και Jane Doe. Λοιπόν. Κάτι παρόμοιο χρησιμοποιούσαν και για όσες γυναίκες σε κατέθεταν αγωγές ανώνυμα. Λοιπόν, και έτσι η Κόφη αποφάσισε να αλλάξει το όνομα της Νόρμα Μακκόρβι σε Jane Roe. Λοιπόν, μιας και θα επήγαιναν ενάντια σε κυβερνητική νομοθεσία, η πολιτεία του Τέξας θα εκπροσωπείται από τον περιφερειακό εισαγγελέα, του οποίου το όνομα ήταν Henry Wade. Η υπόθεση έμεινε γνωστή ως Roe vs. Wade.
Άρα, τούτη που έγινε τώρα. Σε άλλα νιάρις εσύ.
Φίλε, ήταν... Τα χαμογέλο, δεν έκαμε σε μάνα. Λοιπόν. Τούτη είναι η γυναίκα πίσω από την υπόθεση Roe vs. Wade.
Ο Wade ποιος ήταν?
Ο Henry Wade ήταν ο district attorney, ο περιφερειακός εισαγγελέας του Τέξας. Λοιπόν. Η Λίντα επικοινώνησε με μια συνάδελφο της δικηγόρων της Σάρα Βέντικτον και της ζήτησε βοήθεια με την υπόθεση. Όταν οι τρεις τους συναντηθήκαν, η Νόρμα τους είπε ότι η εγκυμοσύνη της ήταν αποτέλεσμα βιασμού.
Που δεν ισχύει.
Που δεν ισχύει. Λοιπόν,
ή μπορεί να πει κάποιος ότι ισχύει, αν το αναλύσεις πάρα πολλά.
Ναι, εγώ κοίταξα, αν το πιάσεις που την αρχή.
Είναι αντίον της θέσης, αφού είμαι λεσβία, και κάνω τώρα πράγματα απλά για να μπει ο κόσμος κάτι.
Άμα αναλύσεις την ηθική του πράγματος, να μην ζαμούλη μια.
Αυτό είναι η δουλειά μας. Μόνο για να παπαροφιλοσοφούμε είμαστε καλοί.
Έχει πτυχίο παπαροφιλοσοφία.
Αν είσαι, ρε φίλε, να μου νομπελίστα.
Ήταν ο δόκτωρ Παύλος Παυλίδης, PPF.
Ναι, ναι.
Παπαροφιλόσοφος. Άρα, αν δεν το βάλεις χάντολ στο Twitter, τούτο μόλις τελειώσει.
Θα το βάλω.
Λοιπόν, ναι, οι δικηγόροι της έντια πιστέψα και επιλέξαν να μην συμπεριλαμβάνουν το στοιχείο στην υπόθεση, που πολλά καλά έκαναν, εντάξει, αλλά το δεν το δούμε και μετά. Λοιπόν, τώρα, έθελω να μπω στα νομικίστικα της υπόθεσης Roe vs. Wade. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν είναι ενδιαφέρον. Εκτός αν είσαι δικηγόρος. Εμποσφαίρεται για κομμωδία σίγουρα. Και δεύτερον, δεν καταλαβαίνω αρκετά για να μπορώ να μιλήσω τέλος πάντων με authority επί του θέματος.
Okay.
Να το αφήκω.
Δεχούμαστε.
Φίλε, βάλω τα λίγα.
Δεχτεί.
Έτσι, να φύγω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολλά καλύτεροι σε αυτό το θέμα.
Εντάξει, όχι τώρα να μπουν οι δικηγόροι τώρα το φάν μας, να μας κάνουν το έτσι, έτσι, αλλιώς. Κάνουν κόμετι τα
μέρα. Ναι, αδερφέ, κύριε Λέησο. Λοιπόν, να αρκεστούμε στο εξής. Βέντικτον και Κόφη επιχειρηματολογήσαν ότι η απόφαση για την άμπλωση πρέπει να επαφίεται στη γυναίκα και όχι στο κράτος. Επειδή το κράτος έπρεπε να αποφασίσει κατά πόσον ήταν η ζωή της γυναίκας σε κίνδυνο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, καθώς έτσι παραβιάζεται το δικαίωμα της γυναίκας στην ιδιωτικότητα. Ήταν το 14ο amendment. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι φοβερά γενική παιδιγραφή και όσοι δικηγόροι μας ακούν τη στιγμή πρέπει να παγουρίζουν, αλλά προτιμώ να το αφήσω γενικό παρά ρισκάρω να πω καμιά βλακία. Λοιπόν, τον Ιούνιο του 1970 η Νόρμα γεννά την τρίτη της κόρη.
Δεν λίγα, αφού είναι
αφού πού να προλάβει. Λοιπόν, την έδωσε αμέσως για παιδοθεσία στον Μακλάσκι και η θετή της οικογένεια την ονόμασε.
Εργολαβία Μακλάσκι.
Φίλε, σε το 73 δολοφονήθηκε. Για άλλον πράγμα.
Σοβαρά.
Ναι, για άλλον πράγμα. Εντελώς ασχέτη η υπόθεση, αλλά δολοφονήθηκε το 73 και ήταν ένας από τους λόγους που ήταν δύσκολο να βρεθεί.
Βρεθούν τα μωρά που ήταν.
Ναι, να βρεθούν τα μωρά που ήταν. Αν και καταφέραν το μετά, αλλά ένας από τους λόγους που ήταν δύσκολο, επειδή ο άνθρωπος ο οποίος το έκαμε, ας πούμε, ήταν νεκρός. Λοιπόν.
Γέννησε ναι. Το 70, το 30.
Γέννησε το 70, λίγες μέρες μετά που γέννησε η Νόρμα, προσπάθησε να αυτοκτονήσει.
Ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη, περιμέναμε.
Το γεγονός ότι το έκαμε πιο πριν, εμένα εντυπωσιάζει με. Λοιπόν. Κόφι και ο Βέντιγκτον εγκέρδισαν την πρώτη του υπόθεση ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, αλλά η πολιτεία του Τέξας αποφάσισε να το πάρει μέχρι το ανώτατο δικαστήριο. Όταν η Βέντιγκτον πήγε στο ανώτατο για να αγορεύσει, αναγκάστηκε να πάει σε διπλανό χτίριο για να πάει στο αποχωρητήριο, καθώς το ανώτατο δικαστήριο δεν είχε γυναικείες τουαλέτες. Ενώ δύο φορές κάποιος την ερώτησε κατά πόσο δούλευκε γραμματέας.
70 κάτι στα μερικά.
70 μάνα, ναι. Λοιπόν, περίμενε, γίνεται χειρότερο. Πούντο. Α, όταν ο δικηγόρος της πολιτείας του Τέξας ξεκίνησε την αγόρευση του, ξεκίνησε την ως εξής. Δεν είμαι συνηθισμένος να αγορεύω με τόσο όμορφες γυναίκες απέναντί μου. Πόσο λίγο πρέπει να υπολογίζει τον άλλο, ρε μαλάκα. Ξέρεις, ξεκίνησε groundbreaking υπόθεση που το πουθενά και έφτασε ενός ζαμε και δεν έχεις το παραμικρό δείχνο σεβασμού, ρε κουμπά. Και σας πέρα, έλα ρε, ήρθατε και τα μουνάκια εδώ τώρα να μας κάνουν εγκαγορεύσεις να μου. Γι' αυτό που έχασες καδιόλοι. Λοιπόν.
Έκαμε spoiler του.
Sorry, ναι. Στις 22 Ιανουαρίου 1973 το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της Jane Roe, στην ουσία θέτοντας τέλος της νομοθεσίας που έκαναν την άβλωση παράνομη. Λοιπόν, ήταν μια τεράστια μέρα για τα γυναικεία δικαιώματα στην Αμερική που διέρχησε πάρα πολύ καιρό, από όσο ξέρουμε. Λοιπόν. Η Νόρμα Μακόρβεϊ δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί λιγότερο για τη δίκη. Δεν πήγε ούτε και σε μία από τις δικάσιμους και μετά που γέννησε απόλυσε όλον το ενδιαφέρον. Ο δημοσιογράφος Τζόσουα Πράγερ γράφει ότι στο ημερολόγιο της, όπως σημειώνουν τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς, δεν μπήκε καν στον κόπο να συμπεριλάβει την δικαστική απόφαση, ναι. Τη χρονιά που έγινε. Το 1973 η Νόρμα είχε δεσμό, γνωρίστηκε με μια κοπέλα την Κόνι Γκονζάλες, λοιπόν, και συγκατοικούσαν. Λοιπόν, οι δύο τους εργαζόνταν ως καθαρίστριες και η Κόνι παρήχε στην Νόρμαν οικονομική ασφάλεια και ένα σταθερό σπιτικό. Η Νόρμαν από την άλλη την απατούσε με κάθε ευκαιρία που μπορούσε να βρει. Λοιπόν, τώρα διερωτάσαι, πώς γίνεται η γυναίκα πίσω από τη σημαντικότερη απόφαση για ανθρώπινα δικαιώματα στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φήμη της για λεφτά? Η απάντηση είναι ότι προσπάθησε, χωρίς επιτυχία. Επειδή η Νόρμα είχε την τάση να λέει συνέχεια ψέματα και να αλλάζει συνέχεια την ιστορία. Να γράψει δύο αυτοβιογραφίες, οι οποίες είναι τίγκαστες παπαριές. Θυμάσα λίγο και δεν πήγα καν στον κόπο να πούμε να το τελειώσω. Οι ηγέτες του φεμινιστικού κινήματος, οι ηγέτιδες τέλος πάντων, γρήγορα κατάλαβαν ότι η Νόρμα ήταν ρίσκο και ότι αν την εβάζαν μπροστά θα έκανα ζημιά. Που την μια, ναι. Που την άλλη η Νόρμα το είδος του ανθρώπου του το οποίο θα έπρεπε να προσέχεις και θα έπρεπε να διάσεις πιο πολύ προσοχή. Οπότε άποψη δική μου του το είδους ο προοδευτισμός είναι λίγο υποκριτικός. Έγινε να είσαι προοδευτικός μόνο για τους δικούς μας και τους άλλους. Εντάξει είναι να μας κάνουν ζημιά. Εντούν τους ανθρώπους που πρέπει να προσπάθεις να βοηθήσεις.
Βλέπω το point σου.
Άποψη δική μου, ό,τι θέλω να σκάμω. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά την έκδοση της απόφασης, η Νόρμα έδωσε ανώνυμα συνέντευξη σε μια συντηρητική εφημερίδα, την Baptist Press,
Ένα Baptist Press.
Ναι, περίμενε. Όπου δήλωσε ότι πιστεύει ότι είναι λάθος για μια γυναίκα να κάνει άμβλωση μετά το πρώτο τρίμηνο. Κυριολεκτικά τρεις μέρες μετά την απόφαση. Λοιπόν.
Είπε η νόρμα ότι είναι λάθος να κάνει μετά το πρώτο τρίμηνο.
Μόλις είχε την ευκαιρία απόφαση. By the way, Southern Baptist Church, εντάξει, μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι συγκαλύπταν για χρόνια σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης ενηλίκων και παιδιών στους κόλπους της εκκλησίας. I know, right. Η Νόρμα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φήμη της υπόθεσης, αλλά όπως είπαμε, το φεμινιστικό κίνημα γενικότερα δεν της είχε εμπιστοσύνη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το αμοιβαίο μίσος μεταξύ των δύο πλευρών. Ούτε εκείνη τις συμπαθούσαν, ούτε εκείνες την συμπαθούσαν. Κάτι το οποίο είχε συνέπεια, η οποία θα ήταν αναμενόμενη για τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, εάν μισάς κάποιον ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάτι και τον αφήνεις να, τέλος πάντων, να βγάλει κάποια λεφτά από το πράγμα, ίσως είναι λογικό ότι είναι να στραφεί κάπου αλλού.
Για να δούμε.
Το όνομα της αποκαλύφθηκε το 1980 σε μια συνέντευξη με έναν τοπικό σταθμό στον Τάλλας. Το 1987 σε άλλη συνέντευξη αποκάλυψε ότι η εγκυμοσύνη της δεν ήταν αποτέλεσμα βιασμού και ότι είπαν ότι οι δικηγόροι της εξέραν ότι εντυνεβιάσαν. Λοιπόν, είπαν επίσης ότι ποτίσαν την ποτό για να την πείσουν να υπογράψει για να την εκπροσωπήσουν, κάτι το οποίο βεβαίως απορρίψαν και οι δύο δικηγόροι, και ο Ουέντιγκτον μάλιστα επέδειξε ότι ο βιασμός δεν ήταν καν στοιχείο μες στην υπόθεση. Δεν ήθελε εκείνη να βάλει τον βιασμό, γιατί σκέφτηκε, και πολλά σωστά σκέφτηκε, ότι μπορεί να πιάνονταν οι αρχές που το γεγονός ότι
δεν υπήρχε βιασμός.
Καταγγέλουσα είχε υποστεί βιασμό, να πω ότι okay, εντάξει, να κάνουμε τις απλώς, αλλά μόνο σε περίπτωση βιασμού. Πολλά σωστά τα σκέφτηκε και στο τέλος είχε δίκιο. Λοιπόν, το 1989 η Νόρμα αποφάσισε ότι θα έψαχνε να βρει τι απέγινε η τρίτη της κόρη. Εκείνη για την οποία ξεκίνησε η διάσημη δίκη. Η πρώτη της κόρη ήξερε που ήταν, επειδή ήταν υπό τη φροντίδα της μητέρας της. Λοιπόν,
φροντίδα, ωραία λέξη.
Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, για τη δεύτερη της ενδιαφέρθηκε καθόλου. Ποτέ δεν γύρεψε. Η μόνη της έννοια ήταν η τρίτη που είχε να κάνει περισσότερο με τη δημοσιότητα παρά με μητρικό αίσθημα. Okay. Η Νόρμα απευθύνθηκε στην National Enquirer, η οποία είναι εφημερίδα, άλλο να τη χαρακτηρίσω. Σκέφτου την Daily Mail,
ναι,
αλλά να ήταν ακόμα πιο χτίτσο. Εντούν το επίπεδο εφημερίδα, εντούν το επίπεδο φυλάδας. Λοιπόν, η National Enquirer πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει μια ιστορία με την επανένωση της ηθοποιού Ροζάν Μπαρ, με την πρώτη της την κόρη, την οποία έδωσε για υιοθεσία στα 18 της και μέσω ενός πρακτορείου που αναλάμβανε να εντοπίζει παιδιά θετών οικογενειών, ήβραν την και χάσει έναν δημόσιο, ας πούμε, τέλος πάντων μια δημόσια συνάντηση, έκαμε μεγάλο θέμα. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκε και ενώ, γιατί δεν το κάνω κι εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, μέσω ενός πρακτορείου που δικαιωμάτα στην έδωση θετών παιδιών, η Νόρμα ανακάλυψε τη Σέλλη και προσπάθησε να την επισκεφτεί. Όμως η θετή της μητέρα το αγόρευσε. Η αποκάλυψη θα ήταν τεράστιο σοκ για εκείνη, μιλούμε για την Μιτσά, που ήταν 19 χρόνια τότε, και αν ήθελε η Νόρμα να έχει σχέση μαζί της, πρώτα θα έπρεπε να το κάνει από το τηλέφωνο. Παρέθεση δαμέ, εντάξει, για να αποδώσουμε ένα respect στους ανθρώπους που υιοθετούν μωρά, εντάξει, γιατί κυριολεκτικά είναι τα μωρά που πιάνουν την πιο πολύ αγάπη μου όλους. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, είσαστε καλά πλάσματα, βοηθάτε την κοινωνία. Λοιπόν, η Νόρμα πήρε τη Σέρλιν τηλέφωνο, αλλά η 19χρονη πολύ σύντομα κατάλαβε ότι η μοναδική έννοια της... By the way, η ταινία που σου είπα πιο πριν ήταν Robert vs. Wade, έπαιζαν η Holly Hunter, έπαιξαν την Νόρμα Μακόρβι, ήταν καθόλου... Ήταν πολλά ψεύτικη ιστορία, εντάξει, ήταν τέλεια δράμα, ας πούμε, και πριν λίγες μέρες η Σέρλιν είχε δει την ταινία στην τηλεόραση. Σκέφτου.
Λίγες μέρες πριν το τηλεφώνημα.
Ναι. Σκέφτου να έχεις δει την ταινία λίγες μέρες πριν στην τηλεόραση και να σε πιάνει κάποιος και λέει, α, ξέρεις, το μωρό για το οποίο μιλούν εσύ είσαι. Σκέφτου, μάρακ. Λοιπόν. Ναι. Καταλήξα στο τέλος όμως, κατάλαβε η Σέλη ότι η μοναδική έννοια της μάνας της ήταν να κάνει τη σχέση του Στέφανη στα μέσα, κάτι που η Σέλη ήθελε να τα αποφύγει οπωσδήποτε. Το τηλεφώνημα δεν πήγε καλά και στο τέλος καταλήξαν να φωνάζουν μια της άλλης και η Σέλη δεν συνάντησε ποτέ τη μητέρα της. Ο Joshua Plackett, ο δημοσιογράφος που πάμε πιο πριν, που πέρασε χρόνια ερευνώντας την υπόθεση της Norma McCorvey και της ευρύτερης της οικογένειας, είπε για την Norma. Είναι μια παθολογική ψεύτρα, εγωκεντρική και δεν ενδιαφέρεται για κανέναν άλλον πέραν από τον εαυτό της.
Ότι μια... όμως, ρε φίλε, τι να
ότι μια
κάνει ναι, το
αλλά
πλάσμα,
από την άλλη, αδερφέ. Έντσι και την καλύτερη ζωή για να φτάσει στο ζάμι. Λοιπόν, όπως κάτι καλό βγήκε μου την υπόθεση, για να συμφωνήσει να δώσει ανώνυμη συνέντευξη στην Inquirer, επειδή είπε ότι εμείς δεν κάνουμε το θέμα, θέλει να μας μιλήσει, θέλει να μας μιλήσει, οπότε είπε το και να μιλήσω, αλλά μένει γράψε το όνομα μου. Και είπε, επίσης, για να σας μιλήσω, θέλω να μου δώσετε τα στοιχεία των άλλων δυο μου αδερφών. Γιατί θέλω να επικοινωνήσω μαζί του.
Ποιο αδερφόν που είναι.
Ναι, αφού έχει μια που έκαμε στα 18 της, μια που έκαμε στα 19.
Α, μιλούμε για τη Σέλη τώρα.
Ναι, για τη Σέλη. Λοιπόν,
η Σέλη είχε να δω για νόμιμη συνέντευξη στην Inquirer και είπε, θέλω, βρείτε μου τους άλλους.
Λοιπόν, εδώ κάνει τα στοιχεία τους και οι τρεις τους συναντηθήκαν και εξακολουθούν να έχουν πολύ καλές σχέσεις μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα.
Κάτι καλό, ρε, μου είναι η υπόθεση. Λοιπόν.
Όπως κάτι ιστορίες το πάμε μπακέτον της Βίγκης Χατζου Βασιλείου.
Τέλεια όμως. Περίμενα σε μια γωνιά, σε κάποια φάση να πεταχτεί Βίγκη Χατζου Βασιλείου να πει «Όλος ο κόσμος αναμνήσεις». Ναι, έτσι μου πάει. Όχι,
σε κάποια φάση να περιμένει το σφίχτερ που βάζει για το πακέτο με το κλειδί.
Α, ξέρεις να μου αρέσει και πολλά που γίνεται.
Φίλε, θεωρούν το.
Φίλε, και εγώ θεωρούν το. Φίλε, εμένα το αγαπημένο μου πράγμα ήταν ότι ήταν άμα, εν ήταν πολλά συγκινητική ιστορία, εντάξει, και προσπαθούσαν οι άλλοι να την κάνουν δράμα για όσοι κάνουν να κλάψουν. Θυμούμαι που είχαμε μια υπόθεση, συγκινήθηκες πάρα πολύ, ε, και ο τύπος ήταν κάπως, εντάξει, όχι και τόσο, σε πόνεσε η καρδιά σου. Καλά, είχα συνηθίσει. Προσπαθούσαν οι άλλοι να μην τον κάνουν. Λοιπόν, η Norma τώρα επέστρεψε στην αφάνεια. Δούλευε γραμματέας σε μια κλινική που έκαμε αναμπλώσεις, απαντούσε τηλέφωνο.
Για σοβαρό μιλάς, έκαμε τη δουλειά.
Δούλευε σε πολλές κλινικές έτσι. Αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμη να καταλήψει τα φώτα της δημοσιότητας. Το 1994 εκδίδει την αυτογεωγραφία της I Am Row.
Την πρώτη.
Ναι, την έκαμε θυκιό, την άλλη δεν την έγραψε γιατί τσίθηκε όταν παπαριές. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια του tour προώθησης του βιβλίου, εγνωρίστηκε με τον πάστορα, ανίερεαν τέλος πάντων, Φίλιπ Μπέρχαμ. Λοιπόν.
Ο Τζίτο φέρνει ποτέ, φέρνει να πάει πάστορ και σε κλισές.
Λοιπόν, έναν φανατικό ενάντια στις αμβλώσεις και φανατικό ενάντια στην LGBT κοινότητα. Τώρα, ο Φίλιπ Μπέρχαμ είναι ακριβώς φανατικός. Εν το είδος του τύπου ο οποίος να πάει να δώσει στη δημοσιότητα το, η διεύθυνση του γιατρού που κάνει απλώσεις και να ζητήσει από τον κόσμο να πάει σπίτι να σκοτώσει.
Α, ποιο τζι δηλαδή που φανατικός.
Φίλε, ο άνθρωπος ήταν, επεβάλλαν τον πολλές φορές φυλακή γιατί έχει νομίζω έχει 5-6 διατάγματα περιοριστικά εναντίον του. Εντάξει. Εν που τους τύπους που ξέρεις ξέρεις ότι σε κάποια φάση της ζωής τους θα τον πιάνε μέσα στο αεροδρόμιο ντυμένος μες στο λίν της Sailor Moon και γκλίτερ μέσα στο στόμα να κάνει πίπες στις αντικές τις τουαλέτες. Εμπουδούν τους τύπους. Ξέρεις ότι σε κάποια φάση να τον πιάνε το
πράγμα. Βέβαια να άλλος.
Φίλε,
μας κλείζουν το podcast τέλεια.
Μιλούν οι στατιστικές. Λίγους μήνες μετά η Norma βαφτίστηκε χριστιανή, έγινε born again Christian. Λοιπόν,
η καθολική, ας πούμε.
Όχι, νομίζω είναι evangelical. Όχι, ήταν μαρτύρα στο Ιεχωβά.
Αγιά, ναι, ναι.
Λοιπόν, και έγινε ο μεγαλύτερος πολέμιος των αμβλώσεων που υπήρξε ποτέ.
Πολέμιος?
Oh, yes. Αφού φέρνει ο άλλος και έκαμε την πόνα και. Λοιπόν, επιπρόσθετα παρνήθηκε την προηγούμενη της ζωή. Μιλούμε για το γεγονός ότι ήταν γκέι. Και η εικόνη, και είναι με την οποία εμείς και για 35 χρόνια, λοιπόν,
η Κόνη Γκονζάλες, εμείς είχαμε μαζί 35 χρόνια με την Κόνη Γκονζάλες.
Ναι, εμείς είχαμε 35 χρόνια μαζί και όταν έπαθαν εγκεφαλικό η Κόνη εγκατέλειψαν την Κόνη ξανά, δεν μπορείτε ξανά. Nice. Λοιπόν, η Norma έγινε εκπρόσωπος της οργάνωσης Operation Rescue που ήταν φανατικά εναντίον των αμβλώσεων και όταν λέμε πάλι φανατικά μιλούμε ότι τούτη ήταν military φάση, δηλαδή πιέναν, έκαναν διαμαρτυρίες και προσπαθούσαν να ανεβάσουν τα πνεύματα. Εν που είναι τους τύπους οι οποίοι, εν Westboro Baptist Church, ας πω, είναι οι τύποι που πάσουν στις κηδείες των γκέι στρατιωτών να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα LGBT δικαιώματα. Μαλάκες κοινός. Λοιπόν. Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την βάφτιση της, η Νόρμα έδωσε συνέντευξη στο ABC, το δίκτυο των Αμερικανικών, λέγοντας ότι γύρισε σελίδα στη ζωή της. Όταν ρωτήθηκε αν ήταν υπέρ των αμβλωσιών, είπε: μόνο στο πρώτο τρίμηνο. Λίγες εβδομάδες μετά, άλλαξε το κέτζινο και είπε σε άλλη συνέντευξη ότι οποιαδήποτε άμβλωση για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτη, ακόμα και σε περιπτώσεις βιασμού ή κινδύνου για την υγεία της μητέρας.
Πήραν τον τέλεια.
Ναι, και στην άλλη άκρα. Λοιπόν, το 1996 η Νόρμα Μακκόρβι κατάθεσε αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο για να ανατραπεί η απόφαση Roe vs. Wade. Λοιπόν, η αίτηση βεβαίως απορρίφθηκε, αλλά τούτο δεν σταμάτησε την Νόρμα. Εκατέθεσε επίσης ενώπιον του Κογκρέσου το 1998 και το 2003 για να ζητήσει από τους γερουσιαστές την ανάκληση της απόφασης. Την ίδια χρονιά, το 2003, κατέθεσε εκ νέου αίτηση στο δικαστήριο. Και το 2005 βρέθηκε πάλι ενώπιον του Κογκρέσου. Δηλαδή, που το 1995 μέχρι.
2005,
μέχρι το 2005 ήταν όπου εκδήλωση ενάντια στις αμβλώσεις ήταν μπροστά. Όπου ήταν νεκατωμένο το νεοθρησκευτικό, το νεοχριστιανικό κίνημα που εμφανατικά ενάντια των LGBT, εμφανατικά ενάντια στις αμβλώσεις, τούτη ήταν στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, τον Ιούνιο του 2009 συνελήφθη μαζί με άλλους 300 διαδηλωτές όταν προσπάθησαν να μπουν παράνομα σε χώρο που έδινε ομιλία ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Το 2012 συνελήφθη σε διαμαρτυρίες ενάντια στη δικαστή του ανωτάτου Σόνια Σοτομαγιόρ, η οποία πρότεινε τον Ομπάμα να πάει στο ανωτάτο δικαστήριο. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως το ταξίδι της Νόρμα φτάνει στο τέλος της. Αντιμετωπίζοντας πολλαπλά προβλήματα υγείας, εισήχθησε στο νοσοκομείο του Τέξας, όπου πέθανε στις 18 Φλεβάρι 2017 στην ηλικία των 69 ετών. Τρία χρόνια μετά.
Πολλά τραγική φιγούρα. Ρε.
Oh yes. Αν είναι ένα πράγμα μπορούμε να πω για την ιστορία ότι είναι τραγική φιγούρα. Τρία χρόνια μετά, στις 22 Μαΐου 2020, η πλατφόρμα Hulu, η οποία by the way τώρα είναι υπό την Disney Plus, εγκυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Νόρμα με το όνομα AKA, also known as Jane Roe. Λοιπόν, στον ντοκιμαντέρ, η Νόρμα Μακκόρβι λίγο πριν πεθάνει, ήταν ντοκιμαντέρ για τη ζωή της και είχε συνεντεύξεις κυριολεκτικά 2 μήνες πριν να πεθάνει.
Λοιπόν, συνεντεύξεις ίδια.
Ναι. Είπε στην κάμερα ότι η καριέρα της ως ακτιβίστρια ενάντια στις αμβλώσεις ήταν όλα ένα τεράστιο ψέμα. Η Νόρμα είπε ότι απλά πήρε τα λεφτά των ακτιβιστών και έκαμνε ό,τι της έλεγαν. Λέει η Νόρμα. Ήμουν το μεγάλο ψάρι. Νομίζω ήταν αμοιβαίο. Πήρα τα λεφτά τους και με έβαζαν μπροστά στις κάμερες για να πω εκείνον που ήθελαν. Ήταν όλα ένα θέατρο και το έκανα καλά μάλιστα. Είμαι πολύ καλή ηθοποιός. Όταν την ερώτησε ο κινηματογραφιστής αν πιστεύει ακόμα στο δικαίωμα της επιλογής του να επιλέγει μια γυναίκα θα κάνει άμβλωση ή όχι, η Νόρμα απάντησε ότι μια νεαρή γυναίκα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι από τη δουλειά μου, λέει. Γι' αυτό το λένε επιλογή. Πρόσεξε, το δεν είναι από τη δουλειά μου, δική μου μετάφραση. Το actual quote είναι «No skin of my ass». Τόσο λίγο με κόφτη, ας πούμε. Η οργάνωση βεβαίως είπε ότι εμείς ποτέ δεν έδωσαμε λεφτά στη Νόρμα, αλλά τους ισχυρισμούς της επιβεβαίωσε ένας πάστορας, ο οποίος ήταν πρώην μέλος της ομάδας, και πρώην μέλος της ομάδας και είπε on camera ότι ναι, συμφωνήσαμε να της δώσουμε λεφτά εάν έκαμε εκείνο που της έλεγαμε. Ο ίδιος είναι μετανιωμένος και σήμερα είναι εξακολουθεί ανιερέας, ο Ρόμπερτ Σένκ, by the way.
Να γιοποιηθεί, όπου να είσαι.
Ναι, εξακολουθεί ανιερέας, αλλά ενενάντια στις
αμβλώσεις.
Όχι, ενενάντια στις αμβλώσεις. Εν υπέρ του δικαιωμάτος της επιλογής. Δηλαδή, ηθικά ο ίδιος εναντίον, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να είναι επιλογή του καθενός και είναι δουλειά του κράτους να έρχεται να κατώνει. Λοιπόν, λέει στην ύπενον κάμερα το εξής. Εάν κάνεις αυτό που έκαναμε στην Νόρμα, χάνεις την ψυχή σου. Άνθρωπος ήταν πραγματικά μετανιωμένος. Λοιπόν, τώρα ούλοι ξέρουμε βεβαίως ότι η υπόθεση Roe vs. Wade ήταν ατράπηκε στην ουσία από το ανώτατο δικαστήριο, τον είπα πριν από τρεις εβδομάδες. Αν και ο πρόεδρος τον είπα, Τζο Μπάιντεν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία νομιμοποίησης του για να το περάσει μες στην νομοθεσία. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε κάνει πριν χρόνια και υποσχέθηκε να κάνει και Τζίνος, και ο Ομπάμα, και ο Κλίντον, αν δεν κάνω λάθος, αλλά είμαι τελικά σίγουρος, αλλά κανένας τους δεν το έκαμε γιατί δεν θέλαν να χάσουν τις ψήφους. Λοιπόν.
Άρα ο Μπάιντεν θέλει να ανακαλέσει την απόφαση, είναι εναντίον.
Ο Μπάιντεν, όχι, δεν θέλει να ανακατωθεί με το ανώτατο δικαστήριο. Θέλει να το περάσει, ως νομοθεσία, ως νόμο, ότι δικαίωμα της κάθε γυναίκας να επιλέγει για να φύγει από την απόφαση του δικαστήριου. Αν το περάσει ως νομοθεσία, θα εξαρτούνται πλέον. Είναι ότι είναι λίγο μπερδεμένο, είναι ότι είναι δικαιοδοσία, αλλά είναι πολλά πιο δύσκολο γιατί είναι μπερδεμένη η νομοθεσία της Αμερικής όσον αφορά το ομοσπονδιακό. Θέλει να τον κάνει η ομοσπονδιακή νομοθεσία. Ναι. Σωστά, δεν μπορούν οι πολιτείες που μόνες τους να το αλλάξουν. Λοιπόν. Τώρα, ερχόμαστε στο Cyprus, Κύπρος.
Ένα λεπτό το ντοκιμαντέρ μπορούμε να δούμε.
Εγώ ήβρα το σε Torrent. Χούλου είναι διαθέσιμο στην Κύπρο. Το κομμάτι που μιλά και λέει ότι ξέρεις, είπα ψέματα, ξέρω εγώ, υπάρχει μες στο YouTube Jane Rose Deathbed Confession. Να βάλω το link φυσικά που μπορείς να δεις και που μιλά και λέει το που σου είπα. Λοιπόν, το έρχομαστε στην Κύπρο. Ένα νησί που είναι κατά πλειοψηφία σχεδόν, κατά αποκλειστικότητα, χριστιανών ορθόδοξων, όπου και η έκπτωση βεβαίως ήταν πάντοτε παράνομη. Τώρα, γενικά στην Κύπρο, μέχρι σήμερα, 5 γυναίκες σε καταδικαστικά για τον πράγμα. Οπότε, βασικά, στην Κύπρο η νοοτροπία ήταν κάπως, ξέρουμε ότι γίνεται, okay, αλλά παίζουμε μπελό.
Ναι.
Ήμασταν κάπως πιο χαλαροί γενικά σε αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι βεβαίως ήταν πολλά πιο δύσκολο για τους στόχους. Όσο πιο πολλά λεφτά εβαστούσες, τόσο πιο εύκολο ήταν για σένα να κάνει μια ασφαλή άμπλωση. Αλλά γενικά ήμασταν πιο χαλαροί. Λοιπόν, και εχαλαρώσαμε πολλά παραπάνω όσον αφορά το πράγμα μετά το 1974 για λόγους τους οποίους μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν. Σε άθρο του δημοσιογράφου Μάριου Δημητρίου, που κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου 2021, η πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Zoe vs. War Violence, Αλίκη Χατζηγεωργίου, λέει: πόσοι αλήθεια γνωρίζουν τι πραγματικά έγινε στην Κύπρο το 1974, πόσες αθώες γυναίκες και κορίτσια υπέστησαν εξευτελισμούς, βιασμούς, ατομικά ή και μαζικά, δημόσια ή ενώπιον της οικογένειάς τους, πόσες από αυτές βρέθηκαν αντιμέτωπες με ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και υπέστηκαν αναγκαστικές εκτρώσεις. Φυσικά λυπάμαι να πω πως κάποιοι σύζυγοι εγκατέλειψαν τις συζύγους τους που είχαν βιαστεί, μην μπορώντας να κατανοήσουν, αλλά και να σταθούν επάξια στο ύψος των περιστάσεων. Τα στοιχεία μιλούν για 800 περίπου εκτρώσεις σε εγκυμονούσες που είχαν βιαστεί.
800.
Λοιπόν. Η Σκεύη Κουκουμά, τέος βουλευτής, βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και γενική γραμματέας της τότε της ΠΟΟ, είπε ότι οι βιασμοί γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής ήταν έναν οργανωμένο έγκλημα, όπως είναι πάντα στον πόλεμο, χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολέμου. Βλέπουμε το και τώρα στην Ρωσία, στην Ουκρανία, συγγνώμη, και προγραμματισμένο από τον τουρκικό στρατό. Τα μέλη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού πρόσθεσε που δραστηριοποιούντας στον νησί εκείνη την περίοδο τον γνώριζαν και γύριζαν τα χωριά και δίναν αντισυλληπτικά χάπια στις κοπέλες. Καταγράφαν τις περιπτώσεις που έμειναν έγκυοι και σε μεταφέρασαν στο νοσοκομείο της Βρετανικής Βάσης στο Ακροτήρι, όπου έκαναν τις εκτρώσεις. Δύο από τις γυναίκες που απευθύνθηκαν σε μένα για βοήθεια, λέει η Κούμα, το τελευταίο διάστημα μου εκμυστηρεύτηκαν ότι τις μετέφεραν ο Ερυθρός Σταυρός με λεωφορείο ανάμεσα σε 16 άλλες κοπέλες για έκτρωση στο Ακροτήρι. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι είναι ιστορικά καταγραμμένο, όπως τεκμέρεται από σχετική μας έρευνα, ότι μετά από αίτημα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Κυπριακής Κυβέρνησης, η διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων ενέκρινε στις 21 Οκτωβρίου 1974 το διάταγμα 9/1974 Cyprus The Abortion Ordinance, που επέτρεψε τη διεξαγωγή δεκάδων εκτρώσεων στο νοσοκομείο Princess Mary στο Ακροτήρι σε ελληνοκύπριες θύματα βιασμού. Νιώθεις χαλιά?
Πολλά.
Δώσ' μου μισό λεπτό. Τα μικρότερα σε ηλικία θύματα ήταν 9 και 13 ετών.
Εντάξει.
Φίλε, έχεις δυο είδων ανθρώπους. Okay. Εάν έρθει ο πόλεμος να σε έβρει, εντάξει, αναγκαστικά να πολεμήσεις. Εάν είσαι στην περίπτωση της Ουκρανίας που έχεις κάνει εισβολή στην Ρωσία, ναι, για μένα να πάει να πολεμήσεις, να μιλήσεις για πόλεμο. Πέραν τούτου, το να αναγκαστείς να μπεις σε μια πολεμική διαδικασία, δυο είδων ανθρώποι μιλούν υπέρ του πολέμου. Και είναι οι οποίοι είναι αρκετά ανώριμοι και δεν ξέρουν τι σημαίνει πραγματικά ένας πόλεμος, και εκείνοι οι οποίοι γυρεύκουν ευκαιρία για να πάνε να κάνουν εκείνα τα πράγματα. Ο πόλεμος είναι μια παραβίαση της ανθρώπινης φύσης, okay, είναι μια ανομαλία και ως τέτοια έγινε αποδεκτή από τον άνθρωπο. Ένα τεράστιο λάθος μες στην ιστορία μας. Anyway.
Κοίταξε,
εντάξει. Όχι, λαλώσου σε περίπτωση που ένισε στη φάση που να αναγκαστείς να μπεις σε δουν το... Δηλαδή, αν μιλείς, εάν ας πούμε...
Ναι, όχι, απλά εννοώ ότι εγώ λέω σου είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Απλά είναι που τα κακά πράγματα της φύσης του ανθρώπου.
Φίλε, έχει όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια πλευρά η οποία είναι πιο σκοτεινή. Αντιλαμβανόμαστε ότι τούτη η πλευρά μας είναι πιο σκοτεινή. Εντάξει, και προσπαθούμε να...
Η μάχη του καλού και του κακού, αιώνια.
Αν ήταν ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι μιλά για παιδεραστία, και λένε ότι δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για το πράγμα, γιατί τα μοναδικά στοιχεία που έχουμε είναι κόσμο ο οποίο κάνει το και βάλουν τους μέσα στη φυλακή, και ότι για εκείνους ας πούμε τους λίγους που βάλουν μέσα στη φυλακή έχει εκατονταπλάσιων αριθμών έξω, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι τούτον είναι κακό και κάνουν είτε χημικές chemical castration.
Στηρώσεις.
Ναι, ναι, κάνουν χημικές στηρώσεις και έτσι πιστεύω είναι πολλά μεγάλος αριθμός των ανθρώπων. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, τα χρόνια που ακολούθησα η νομοθεσία της εκτόσης τροποποιήθηκε μεν, αλλά η έκτοση παρέμεινε παράνομη στην Κύπρο.
Στην Κύπρο.
Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2015 κατέθεσαν κοινή πρόταση νόμου τα τέσσερα μεγάλα κόμματα, Δύσια, ΚΕΛ, ΔΙΚΟ και ΔΕΚ, για αποποινικοποίηση των εκτρώσεων.
Γιατί οι άλλοι ήταν μέσα.
Και οι άλλοι.
Οικολόγοι.
Δεν ξέρω, είχε κανένα συγκεκριμένο λόγο, αλλά αποφασίσαν ότι τέσσερα να το βάλουν μέσα. Λοιπόν, δεν συζητήθηκε ούτε μία φορά στην Επιτροπή Νομικών το πράγμα, τη οποία, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν πρόεδρος ο Ιωνάς, ο Ιωνάς ο Νικολάου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι τελειασίδωτος. Λοιπόν, και ο λόγος που δεν συζητήθηκε ποτέ, δεν έγινε ποτέ γνωστός, αλλά στις ειδήσεις που εθιάβασα εγώ, στα ρεπορτάζ που εθιάβασα, λέγεται ότι έβαλε η Εκκλησία βέτο. Και είπε τους ότι αν συζητήσετε το πράγμα να σκόψω από θεία. Τώρα το 2017 11 Οκτωβρίου του 2017 ένας ιδιώτης γιατρός, γυναικολόγος και μια γυναίκα λοιπόν εσυλληφθήκαν από την αστυνομία και τεθήκαν υπό πεθύμενη κράτηση επειδή η γυναίκα έκαμε εκτόση. Την καταγγελία έκαμε ο σύντροφος της γυναίκας. Η γυναίκα ήταν παντρεμένη με τον τύπο, είχαν ακόμα ένα μωρό, ήταν και οι δύο τους άνεργοι και δεν ήθελαν
το μωρό.
Και ήδη έπαινε ότι δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο να κάνω εκτόση. Λοιπόν, η αστυνομία επεχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας και του γιατρού και με τις κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και προμήθεια φαρμάκων ή οργάνων ή άσκηση βίας οποιοδήποτε είδους με σκοπό την άμβλωση.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά είναι τεράστιο σούσουρο με τον το πράγμα. Γιατί μόλις εκυκλοφόρησε η είδηση ότι οι άλλοι επί φυλακή είχε τεράστια αντίδραση που πάρα πολύ κόσμο ανάμεσα σε τούτους και η Αναστασία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, που είπε ότι είναι απαράδεκτο να πιένει το 2017 φυλακή μια γυναίκα για έκτρωση και πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Λοιπόν, έφυγε το θέμα που είναι Επιτροπή Νομικών και εμείς στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, και για τούτο έχουμε την τύχη να έχουμε προσωπική μαρτυρία, γιατί εκάλυφκα τον υπόθεση όταν δούλευκα τότε στην εφημερίδα. Λοιπόν, και παρακολούθησα τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκείνο το οποίο μου έμεινε εμένα και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου είναι ότι όταν μιλούσα με έναν από τους γυναικολόγους, ο οποίος ο άνθρωπος μου είπε ότι το γεγονός ότι είναι παράνομη έκτρωση δεν αλλάζει ότι κάνουμε χιλιάδες εκτρώσεις, Okay. Και για να σου δω να καταλάβει, δηλαδή, εγώ τη δουλειά μου κάνω τη σχεδόν αποκλειστικά με εκτρώσεις. Και οι μοναδικοί γυναικολόγοι στην Κύπρο οι οποίοι δεν κάνουν εκτρώσεις είναι οι οποίοι δεν κάνουν λόγω, λόγω ηθικής.
Πεποίθησης.
Ναι, είναι λόγω πεποίθησης. Δεν θέλουν να κάνουν εκτρώσεις. Κατά τα άλλα, όλοι οι γυναικολόγοι κάνουν. Οπότε, εμπελάρες να γελίων να συμπεριφερόμαστε ότι το πράγμα δεν γίνεται, και να το χώνουμε από κάτω από το χαλί, πρέπει να περάσουμε μια νομοθεσία για να το κάνουμε με ασφαλή τρόπο. Εντάξει, για να μην πηγαίνουν στον κάθε τσρλατάν. Λοιπόν,
όπως όλα τα άλλα θέματα. Ναι, στην Κύπρο, γενικά. Ξέρω εγώ, ιδιαίτερα παράνομα, κάμναμε νουλί.
Στις 30 του Μάρτη του 2018, με 33 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 5 αποχές, η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε την πρόταση νόμου για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, η εισήγηση ήταν που το χαράλαμε τον Θεοπέμπτο των βουλευτών των οικολόγων, ότι πρέπει να μπει η διαδικασία να καλύπτονται σε όλες τις περιπτώσεις να καλύπτεται που το ΓΕΣΥ, και επίσης να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στις γυναίκες που περνούν τη διαδικασία, ασχέτως, ας πούμε, του πότε την κάνουν.
Να.
Υποσυζήτηση, να δούμε να μου να γίνει μέσα αυτών των μπουρδέλων που εμείς ονομάζουμε κράτος. Λοιπόν, θέλεις να κλείσουμε έτσι όμορφα να φτιαχτούμε?
Ναι, το εννοείς το αντίθετο.
Γιατί εννοώ το αντίθετο, δε φίλε, που ξέρεις?
Έμας να δούμε. Είσαι μαλάκας.
Γιατί ρε φίλε?
Ο Μητροπολίτης μόρφωνε ο φίλος.
Άρα ένα λεπτό, ναι. Ρε. Άρα είναι πλέον νόμιμη η διαδικασία στην Κύπρο, απλά είναι πέρασε ένα κόμμα που εισηγήθηκε ο Θεοπέμπτου,
ναι, κοίταξε,
τον οποίο κάποιος μπορεί να πει και ο Θεοέβδομου, ενώ λόγω του αποτελέσματος στις βουλευτικές.
Γιατί εσύ είδαμε random shades στο Θεοπέμπτο τώρα? Ήταν ανάγκη.
Γιατί να με τους σύρουμε? Σύρουμε τους ούλους, είναι καταλάβα. Ούλους εννοώ σύρουμε.
Φίλε, έτσι είπα σου να τους σύρουμε, αλλά ήταν εν τέλει.
Επειδή πιένα για τέταρτη θέση, και να γίνει ένα Θεό τέταρτο, αλλά είναι Θεό έβδομο.
Και περιμένουμε ποτέ να γίνει Θεό πρώτο.
Ούτε Θεό τέταρτο είναι γίνει όπως ήταν ο στόχος στις βουλευτικές.
Σιγά σιγά.
Φίλε, τρολάρουμε τους ούλους.
Όχι, δεν τούτο να πω. Έτσι έχω πρόβλημα. Απλά ήταν πολλά ράντο
πράγματα. Ναι, επιέμεινε μου που τότε. Θυμάσαι που έκαναν τα πόσια για τις βουλευτικές.
Ναι.
Κλείσαμε τα αποτελέσματα, είπα του ενός έτσι, του άλλου.
Φυλάει το που τότε.
Όχι, λαλό το συνέχεια. Περίμενε, η ερώτησή μου ήταν που ήταν. Άρα νόμιμες πλέον εκτρώσεις στην Κύπρο.
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι πέρασε, το εννοώ. Πρώτο, ναι, μέχρι τις 8 εβδομάδες νομίζω, είναι τελειά σίγουρος.
Κανεί ρε, τίποτα δεν είναι τούτο.
Ποιο
μήνες είναι.
Η συντριπτική πλειοψηφία των απλώσεων που γίνονται στο πρώτο τρίμηνο.
Ναι, γιατί είναι τρίμηνο, το δίμηνο.
Όχι δίμηνο.
Είπες 8 εβδομάδες.
12. 12 που πρέπει να είναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι οι αμβλώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα
έχουν
γίνονται λόγω του ότι υπάρχει επιπλοκή με την μητέρα.
Οπότε, απλά όμως είναι πέρασε ένα κόμμα του Θεοπέμπτου η εισήγηση, ας πούμε, για να
για ψυχολογική στήριξη και να καλύφεται από το ΓΕΣΥ. Λοιπόν,
Μητροπολίτης μόρφου νεόφυτος.
Μητροπολίτης μόρφου νεόφυτος, εντάξει. Όταν ερωτήθηκε για τον κατασυρωή δολοφόνο Νικόλα Μεταξά.
Μας γαμίσεις τέτοια ρε μαλακά τώρα.
Έριξε την ευθύνη για τη δράση του Μεταξά στις εκτρώσεις. Είπε το μόρφο νεόφυτος. Είπα και αλλού. Δεν επιτρέπεται η Κύπρος να έχει τόσο ψηλό ποσοστό εκτρώσεων και να μαραζώνουμε για τα δύο παιδάκια που σκότωσε ο δολοφόνος. Ρε, σου έκαμε τρεις εκτρώσεις. Τα μωρά σου και τώρα υποκριτή και φαρισέ. Κατακρίνεις τον Νικόλα. Τον Νικόλα. Και αυτό είναι σε πάρα πολλά σπίτια που έχει συμβεί. Σε πάρα πολλές οικογένειες που έχει συμβεί έκτρωση. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Μια χώρα που έχει τόσες εκτρώσεις και δολοφονούμε τα παιδιά μας. Είναι δυνατόν να με γεννήσει έναν τέτοιο δολοφόνο? Καλά να ξέρεις ότι η θρησκεία σταθερά καλύβασαν το πράγμα.
Το argument του τάχα είναι ότι ας πούμε...
Φυσικό ότι ο λόγος που...
Περίμενα, είμαστε σωστοί, λεπτόν το θέμα.
Με τον μόρφο ποτέ είναι λεπτόν, πάντα χοντράδες που λέει. Καλό. Ο ίδιος άνθρωπος που παίρνει ότι ο μοναδικός τρόπος να γίνεις γκέι είναι να κάνει η μητέρα σου προοπτικό σεξ όταν είναι έγκυος και να της αρέσει.
Είναι το σημαντικό σήμερα.
Αν της αρέσει, φκένεις βαρβάτος. Αν της βαρβάτος. Απακτσάρες εν της κοινωνής.
Να ψάξουμε. Δεν είναι μεγάλη η μαλαγία το πράγμα. Άρα λέει ότι... Δηλαδή, κοινός λαλεί, ας πούμε, ότι ναι, εγκληματίας ο Νικολάκης, ο Νικόλας μας.
Ναι, εγκληματίας ο Νικόλας.
Αλλά είσαστε υποκριτές που λαλείτε μόνο για τούτον. Ελάτε για τα άλλα, όπως λέτε στο stand-up σου, αρέσκουν μου τα λουφκιά, για τα κουτσιά, λαλείτε τίποτε.
Ναι, βασικά, το επιχείρημα...
Εννένω ότι... Φυσικά, αυτό το αποτελέσμα μπορεί να τον εξεπλένει και λίγο, αλλά εννένω ότι λαλεί... Εντάξει ρε, να μπω καμέν και ο Νικόλας. Δεν τον μπορεί να εννοεί.
Περίπου ναι.
Όχι, όχι. Θέλει να πει μέσα του ότι εγκληματίας, δολοφόνος, αλλά μεν πολλούς αλαβάτατε εσείς που σκοτώνετε και εσείς μωρά.
Ναι.
Εν τούτον μπορεί να εννοεί.
Περίπου ναι. Περίπου ναι. Περίπου ναι. Βασικά...
Λέει ο γαμός.
Ναι, ο γαμός. Σύνδητες ευθύνες στον κόσμο γιατί δεν τρέπεστε.
Τός υπάρχει τον κράτο, τός ζούμε κομμάτα με. Εγώ
έχω απορία τεράστια για το εντάλλος υφίσταται ακόμα τον κράτος. Λοιπόν, αδερφέ, αυτή ήταν η ιστορία της...
Να σου πω κάτι. Που θέμαν από άποψη θέματος και πληροφοριών και περιεχομένου μες στα top
έδωκες μου έδωκες μαστερούι
πέντε μες στα top πέντε. Ενώ που θέμα να πούμε ένταν που εμάθαμε σήμερα ας πούμε εντάξει όχι για τα νόμου και τα Κύπρο και ξέρω ιστορία της νόρμα ρε.
Ναι.
Ιστορία της νόρμα νομίζω μες στις πέντε πιο
ξέρει
wow, ιστορίες που είπαμε
ποτέ. Είπα σου ότι δεν υπάρχουν ήρωες μες στην ιστορία. Ίσως η κόρη της, η Σέλη, να ίσως η πιο ηρωική μορφή δαμε, γιατί άνετα, πρώτα απ' όλα, εδώ και αρκετές συνέντευξεις του, γιατί ο λόγος ο κόσμος ρωτάει, καλά εσύ να μου πιστεύεις για τις εκτόσεις. Λοιπόν, απόφυγε να το απαντήσει απευθείας τούτον, αλλά πάντα αφήνει και το παράθυρο το ότι ξέρεις, πρέπει να είναι επιλογή και εξαρτάται από τον καθέναν, οπότε είναι προφανές ότι η ίδια... είναι εναντίον ηθικά που εντάξει, καταλαβαίνεις γιατί η ίδια είναι εναντίον, αλλά έθελε να επιβάλλει την άποψη της, θεωρεί σωστό να επιβάλλει την άποψη της πάνω στους υπόλοιπους. Προσωπικό θέμα του καθενός, ο καθένας να το διαχειριστεί μόνος του, όπως ξέρει, όπως καλά, η έννοια μας σαν κράτος είναι να διασφαλίζει στον άλλο μια ασφαλή ιατρική διαδικασία, εντάξει, για να μην αναγκάζεται να γυρέψει άλλες εναλλακτικές, γιατί Είπα το άλλο σωστό πράγμα. Η συζήτηση για τις εκτόσεις δεν είναι κατά πόσον να λιάνουν ή να απολύνουν. Παράνομοι, ξεπαράνομοι, εντάξει, η εκτόση να γίνει. Πάντα να κάνουν εκτόσεις. Το θέμα είναι κατά πόσον να το κάνεις ασφαλές ή να το κάνεις δύσκολο για τους ανθρώπους τους οποίους είναι πιο φτωχοί. Και η ίδια θα μπορούσε να βγάλει πάρα πολλά λεφτά εάν επίεννε εναντίον των εκτρώσεων. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν εκατομμυριούχος που είναι το πράγμα. Μόνο που το να φκένει και να μιλά σε κολέγια, σε τα ακροδεξιά, τα think tanks, ήταν να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά ήδη ποτέ της δεν επιδίωξε το πράγμα. Οπότε ίσως να...
Εντάξει, να σου πω...
Ο μικρός ήρωας της υπόθεσης.
Μπορεί να μην είναι ήρωας, ας πούμε... Μπορεί η κατάλληλη λέξη να είναι σύμβολο. Η Σέλη και η Νόρμα. Εγώ θεωρώ σύμβολο. Η Νόρμα είναι σύμβολο. Δεν είναι ηρωίδα, αλλά είναι σύμβολο. Δηλαδή, συμβολίζει πολλά πράγματα.
Όποιος ήρθε σε επαφή μαζί της, όποιος μπήκε μέσα στον κύκλο της τέλος πάντων, έπαθε ζημιά. Λοιπόν, ο Τζόσουα Πράγκετ, ο δημοσιογράφος, ο οποίος στην ουσία έκαμε την βιογραφία της οικογένειας της, αντιπαθεί την, γνώρισε την πάρα πολλά καλά, εντάξει, και αντιπαθεί την, μπορεί καν να κρύψει την αντιπάθεια του γιατί είναι γυναίκα. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε, τι επερίμενες, ας πούμε. Επέρασαν τα πάνδυνα, ας πούμε. Δηλαδή, κακοποιεί του που το ημέρα που γεννήθηκε σχεδόν ως τη μέρα που επέθανε. Είτε σωματικά, είτε λεκτικά.
Ψυχολογικά.
Και ψυχολογικά ήταν η ζωή της. Ήταν συνεχές δράμα, ας πούμε. Πώς επερίμενες να φύγει ο άλλος. Επερίμενες κάποιον να είναι αισιόδοξος και να μην είναι κοινικός που τη στιγμή που το μάδικο πράγμα που είπε που τον κόσμο ήταν δυστυχία.
Γι' αυτό σου λέω σύμβολο, γιατί συμβολίζει τούτα όλα τα πράγματα, ότι η κακοποίηση οδηγεί σε μια δυστυχισμένη ζωή, ψυχή. Είναι θέμα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, επειδή πολλές φορές, καλά τώρα να κάνουμε preaching, είμαστε comedy κάμω το.
Εντάξει, είναι κάκο.
Απλά εγώ θέλω να σου πω ότι πολλούς διάφοροι μπορούν να κάνουν ήρωες, κάποιους καλούς, κάποιους κακούς. Π.χ. ας πούμε ο Μητσής, ο Αλέξανδρος, ο Γρηγορόπουλος που τον παίξα ο Μπάτσος στην Ελλάδα. Να μην πω πόσο ελεηνόν τραγικό έγκλημα, ξέρω εγώ. Δεν είναι ήρωας ο Μητσής. Ούτε η μάνα του ήθελε να έχει γιον ήρωα. Θέλει να έχει γιον της ζωντανό, ρε. Αλλά είναι σύμβολο ο Μητσής. Σύμβολο αστυνομικής κατάχρησης βίας, αστυνομικού εγκλήματος, άρα συμβολίζει κάτι. Πρέπει να το θεωρούμε και το πράγμα και να δούμε έμπρεα γίνονται έτσι πράγματα. Τώρα τον κάνεις ήρωαν, ας πούμε, είναι άδικον θεωρώ.
Κάνεις τον ήρωαν για προσωπικούς λόγους. Γι' αυτό που εμάς και λέξει ήρωας, ας πούμε. Γιατί πραγματικά ο ήρωας είναι ο που ξέρει να που γίνεται. Όχι ο οποίος πεθάνει και τυχαία. Όχι ο οποίος σταματίζεται τυχαία. Anyway, λοιπόν, ναι, αυτό ήταν το podcast μας για σήμερα.
Ωραίες πληροφορίες. Να βάλει, είπαμε τον ντοκιμαντέρ να το βρίσκουμε, αλλά να βάλεις το link του βίντεο στο που λέει για το...
Νόμιμα εν το βρίσκεις.
Εντζε να κάνουμε παράνομα, ρε φίλε.
Παράνομα, βρίσκεις το, δεν το εισηγούμε εγώ.
Φυσικά στην Κύπρο είσαι, ρε φίλε.
Εν το εισηγούμε το πράγμα εγώ βεβαίως, αλλά με την ισχύ σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Τούτη ήταν η ιστορία του Roe vs. Wade. Βεβαίως ο λόγος που έκανα την ιστορία ήταν σκέφτομαι τον λόγο των γεγονότων στην Αμερική. Ήρθε και ο Χρήστος και είπε μου, κάμε γιατί...
Ο Χρήστος εισηγηθήκε το πριν τα γεγονότα στην Αμερική.
Όχι, εισηγήθηκε το μετά. Νομίζω την ίδια ημέρα που φύγει η απόφαση, στείλε μου μήνυμα και μου, νομίζω πρέπει να κάνεις ιστορία της Νόρμα Μακκόρβιτς. Εγώ ήξερα την επειδή έχω την συνήθεια να παρακολουθώ τα ακροδεξιά μέσα στην Αμερική, γιατί είμαι ανομαλός. Λοιπόν, και λένε ο Άλεξ Τζόνς.
Guilty pleasure.
Φίλε, τεράστιο guilty pleasure. Και λένε ο Άλεξ Τζόνς ότι κανένα έντολμα να φύγει να πει ότι το μωρό στην υπόθεση του Roe vs. Wade έζησε και γεννήσαν το και φοάται η αριστερά να πει το πρόβλημα. Σου πάρα μιλάς, ήταν το μωρό.
Ψηλή δεν φοάται ρε Άλεξ.
Σε πάρα μιλάς. Έκατσα, έψαξα την υπόθεση της σύνδεσης και πέτυχα την Νόρμα Κόρβιτς. Και ύστερα που ευκήκε να σου πούν το υπόθεση ήμουν να το κάνω, να μην το κάνω, ήμουν λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν...
Πολλά σωστή επιλογή. Πολλά σωστή απόφαση σου.
Ευχαριστώ, αδερφέ. Λοιπόν,
ευχαριστούμε, Χρήστο Κυπριανού.
Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Πάλε, ρε μάλακα.
Ναι, εδώ σε ευχαριστήσουμε. Δεν είναι τον κόσμο. Άγγελ. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Α, μπράβο. Και είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Και ναι, κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Lords of Sealand.
Lords of Sealand. Bye.
Bye.